Nsemmilkom sinjuri, niġu għal laqa tal-dan il-komitat tal-lum, nibdew bil-minuti tal-axħar seduta u ma jidirx li jem emendi għal-minuti kif huma sottomessi korrespondenza ma tidirx li jem muxe, ma jemx korrespondenza għal-għan niġu mal-ewwel suġġett tal-lejla li huwa r-rapport tal-auditur Performance Audit Renewable Energy Sources and Energy Efficiency in-Malta. Nitlob ovvjament l-auditur kif ukoll il-persuni konċernati dwar dan is-suġġett il-Permanent Secretary tal-Ministeru tal-Risorsi jekk hawn tal-MRA ukoll il-Malta Resources Authority u ma nafx qed temx minnha fil-Ministeru. Ma minn huma niskonċernati jistgħu jerżqu jiġu ultim hawnhekk no problem. Mela, biex nagħti żvolta għad-diskussjoni ta' dan is-suġġett. Fil-rapport jew l-awditur jgħid li il-National Energy Policy, u Renewable Energy Policy, li huma in draft form, ma kienux għadhom ma ġewx adottati. Tista' tispjega ir-raġunijiet wara dan?
Grazzi, Mr. President. Nixtieq nintroduċi l-ewwel nett is-suran.
Kulħadd nitkellem jagħti ismu kun jomu kif ukoll ħalli nkunu ukoll.
Jina Christopher Chanter, il-segretario permanenti tal-Ministeru responsabli mill-rizorsi u l-affarijiet rurali. Fuq in-naħa tal-xellu tiegħi għandi l-inġinier Anthony Rizzo li huwa s-CEO il-ġdid tal-MRA u fuq in-naħa tal-lemi għandi s-sur Antoine Riolo, inġinier Antoine Riolo li biex ngħidu hekk ħalla il-post irtira u minnaw nixtieq nirringrazzjah ukoll tas-sem tiegħu. Però nħoss li għandu anka jagħti kontribut din il-laqgħa. Il-Pala Ministeru biex ngħidu hekk kienna responsabbli mis-suġġett sal dawn l-aħħar 20 xahar u naħseb illi bħala suġġett huwa suġġett interessanti ħafna illi biex ngħidu hekk ħadna mal-ewwel rendikont ta' dak kollu li kienet isir u anka fassalna biex ngħidu hekk il-vizjoni tagħna li seta' ridet bil-fors tiġi riflessa fil-politika dwar l-enerġija. Jiena informat li fl-2006 il-Ministeru ta' dak iż-żmien kien ippubblika il-politika l-abbozz biex ngħidu hekk tal-politika dwar l-enerġija u rċieva il-kummenti mill-pubbliku. Kien hemm public consultation fuq il-proċess u hemmhekk kien hemm elenkat fid-dettall anke mill-reazzjoni tal-pubbliku illi il-politika ma kienx biss għandha jitkellem fuq il-policy imma anke l-action plan, sawa, il-miżuri, l-inizjattivi li jridu jittieħdu biex titwettaq dik il-politika. Tajjeb li ngħidu li 6 xhur wara li ġie abbozzat dak id-dokument u mħarix għal-konsultazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea niediet konsultazzjoni dwar dak li ngħidu sejħulu l-Energy Package. Illi kien hemm mod ċar illi il-politika li kienet ifassal il-gvern ta' dak iż-żmien fuq l-enerġija kien se jiġi affettwat b'dak li kien se jiġi diskuss u maqbul fl-Energy Package. Biex ma ntawwalx f'Diċembru tal-2008 dak l-Energy Package ġie konkluż u allura aħna issa konna allura responsabbli aħna tad-dokument dwar il-politika tal-enerġija emendajna dak id-dokument biex jirrifletti x'kien diġi deċiż fuq livell tal-Kummissjoni. Emendajnih u ħriġni għal-konsultazzjoni. Daħlu l-kummenti u nidejna wkoll il-proċess tal-Strategic Environmental Assessment. Dan huwa biex ngħidu hekk studju ambientali li jsir fuq il-qafas ta' viżjoni. Dak il-proċess għaddej biex identifika l-impatt ambientali ta' dak il-pjan, ta' dak il-politika. Sfortunatament, l-avviż legali li regola l-proċess tal-SCA huwa marbut b'termin ta' żmien. Hemm konsultazzjoni fuq l-scoping, hemm konsultazzjoni fuq l-environment report, eċċetera, u dak għandek periodu bejn 12 u 18 xahar. Li allura ma tistax tiffinalizza il-politika il-pjan il-politika tiegħek qabel jiskadi jgħaddi dak il-proċess tal-SCA. Dak il-proċess tal-SCA għaddej u kif ikun finalizzat u nieħdu l-kummenti tal-pubbliku nkunu nistgħu nniedu il-politika dwar l-enerġija. Li naturalment tinfluenza wkoll il-pjan dwar il-Renewable Energy Policy biex ngħidu hekk. Tajjeb li ngħidu li bħala policy hija konformi ħafna ma' dak li mal-viżjoni tal-Unjoni Ewropea, ġifieri għandna diġà dokument li jiggwidana, però ma jistax jiġi adottat qabel bħalma semmejt ngħaddu dan l-SCA process.
Nistieden il-membri ta' dan il-kumitat għall-mistoqsijiet li jixtiequ jagħmlu.
Napprezza il-kommenti għad da s-soċanta u nifhem il-mod kif sposta l-argument tiegħu. Biss se kien qed jieħu linja ġenerali fuq dak li għal l-awditur, ovvjament l-awditur jista' jikkorriġini, hekk qed interpreta ħażin huwa illi minkejda nkollu m'hemmx biex ngħid hekk indicative science jew linja ċara ta' kif min u minn meta ċerti azzjonijiet għandhom jittieħdu f'dan il-qafas anke biex ngħid hekk kif l-affarijiet jibqgħu mixin kif proposti oriġinarjament mill-Gvern. Qed ngħid hekk għaliex għalkemm segretar parlamentari tkellem kemm dwar strateġija anke dwar action plan, naħseb waħda mill-problemi f'Malta sa mhux qed ngħid dal-Gvern jew Gvern ta' qabel hija li ħafna drabi jsiru strategic plans li jkunu tajbin. Ġili bqa' foliġ kaffa, mhux qed ngħid li daqshekk bqa' foliġ kaffa. Imma meta niġu għall-implementation process, f'kwalunkwe qasam, u fejn nitkellem fa' qasam ambjentali, hemmhekk hija waħda mill-weakest links tagħna bħala pajjiż nerġa' ngħid, kif hija problema oħra l-kwistjoni tal-law enforcement. U għalhekk naħseb illi importanti illi meta jkun hemm daw it-tip ta' skadenzi li jistgħu jiġu kristallizzati, ikun hemm skadenzi ħalli jkun jista' jsir benchmarking minn kulħadd mill-stakeholders kollha u naħseb anke mill-awditur ġenerali ħalli wieħed ikun jaf eżattament fiex mixin. Qed ngħid hekk għaliex hekk ministeri żball meta kien sar l-original plan pereżempju fuq il-waste strategy mejja kienet saret mill-ministru żammid Demek soġġett tal-korruzzjoni. Dikinhar, to be fair, kien hemm benchmarking u time scales. U naħseb illi hekk għandhom ikunu l-affarijiet, illi jkun hemm benchmarking u time scales, għalli anke kundividu li mhux bil-forsi huwa tekniku fuq is-suġġett, jista' jgħid isma' datta li target intlaħaq, dan qiegħed naf qegħdin 70% of the way, u dan għal-raġunijiet li forsi huma ġustifikati ma ntlaħax. Jiena qed nagħmel iktar biex ngħid hekk appell dan l-istadju iktar milli xi suġġerimenti jew xi kritika partikolari. Biss l-osservazzjoni li rrid nagħmel ukoll hija li torbot iktar mal-immari nifisa iktar mill-Ministeru. Kemm minn domandi parlamentari li sar u anki toħroġ minn dan ir-rapport tal-awditur. Għandek illi kien hemm ċertu dewmien fil-proċessar jew fil-proċess għal seta' tħejja ta' policies. Minħabba allegat noqas ta' risorsi umani. Issa jiena m'hemmx wieħed minn dawk li nemmen li għandu jkollok a bloated organization, anzi għall-kuntrarju. Kultant iktar ikollok effiċenza meta jkollok konċentrament tan-nies. Imma di qed ngħidha kemm fir-rigward ta' din l-istrateġija u anke dak il-li ġej f'kuntest tal-climate report li approva l-Parlament u kollox. Illi importanti naħseb illi nkunu nafu kif se tindirizza dawn il-constraints, dawn il-strains jew demands jista ovvjament se jiżdiedu fuq l-emma rej nifisa biex tilqa' mhux biss għal dak li saret kritika li jew analiżi dwaru, imma anke dwar dak illi l-emma rej nifisa issa se jkollha ġor bħala oneru bħala responsabilità minħabba l-implementazzjoni tal-climate change. Forsi ikollna ftit ħin. U najt għaliex qed ngħid hekk, ma nafx ikun qed niddevja, hekk dak Mr. Speaker, ikorġini, ma llum alternative energy, sustainability, u l-climate report biex imod ieħor nitkellmu f'ħaġa waħda jew interlinked. Llum qed deċiżjoni li aħna fil-prinċipju ma nsibu l-ebda diffikultà dwarha, illi l-climate division jew unit li kien hemm fil-MEPA, at one stage il-Ministeru żball kienet se tkun aġenzija għaliha. Mbagħad kienet se taqa' taħt il-Ministeru u issa ġi deċiż li taqa' taħt l-MRA. M'għandna problema ta' xi fuq għall-deċiżju. Aħna l-problema biss li qed naraw hija li qed jista' jkun ma jkunx hemm logistical problems għaliex daw diġà qegħdin overstretched U forsi jkun istatu naħir, jekk dan il-Climate Department, u se jkun jgħat ħajf doffalieħ, jekk u se jkun hemm interoperability u inter exchange ta' duties bejnietom, ta' multitasking, biex jkun jistgħu jħandigaw diversi portfolios u areas li naf li għaw taħt il-brief piuttost eżawrjenti li għandha hemm għalih.
Grazzi, naħseb fuq l-ewwel punt tal-targets anka biex jgħinuna l-benchmarking, naħseb li anka mill-feedback tal-consultation process, mod ġenerali l-stakeholders u anka il-poplu ġenerali jistenna li jkun hemm element ta' targets, benchmarking, illi jkun jista' biex ngħidu hekk wieħed ikun ikejjel kontrihom. Nikkonferma illi l-istrateġija dwar l-immanġar tal-iskar tal-2001 kienet biex ngħidu hekk tidħol fid-dettall anka f'target dates li kien hemm fuq l-inizjattivi varji, kien hemm madwar 63 inizjattiva li kienu kollha assenjati dipartiment jew ministeru u anka f'target dates partikolari. Tajjeb li ngħidu filwaqt li naqblu fuq it-target dates, però meta tkun qed tfassal l-istrateġija biex ngħidu hekk daqsxejn elevat. Mhux veru mill-pjan implementattiv tal-miżuri partikolari jista' jkollok problemi ma tkunx qed tarhom. U tajjeb li ngħidu hawnhekk fejn nitkellmu fuq enerġija nadifa, nitkellmu fuq infrastruttura daqsxejn imdaqsa, illi żgur trid tgħaddim il-proċess elaborat tal-ippjanar, tal-studji ambjentali, eċetera. Illi jista' jkun anka waqt il-proċess innifsu issib delays illi dak it-targets ma tistax tlaħħom. Però din naturalment mhux skuża, naħseb illi naqblu b'mod ġenerali li jkun hemm target dates ħalli anka lina stess l-amministraturi nkunu nistgħu nimxu magħhom. Fuq allura l-kumment nieħduh u nagħmlu mezz li jkun rifless fil-energy policy. Fuq il-kumment tal-HR tal-autorità, l-autorità hija responsabbli minn setturi importanti kemm l-enerġija, l-ilma u l-minerali. Deċiżjoni riċenti tal-gvern kienet illi il-tibdil fil-klima ma jibqax taħt il-MEPA iżda jiġi assenjat lill-MRA. Jiena lew fuħud mill-laqat tal-bidu li kelli anke mas-CEO il-ġdid, embarkajna biex namlu l-organigramma ġdida ta' din l-autorità. Autorità illi manħoss illi għandha tkun elaborata ħafna bħasna nies bħalma semma l-Onorevoli Brinkat, iżda għandha tkun autorità effiċenti illi tagħti servizz il-pubbliku u tagħmel ix-xogħol li hu mistenni minnha. Però żgur illi huwa kontemplat illi jkun hemm direttorat ġdid, forsi l-isem mhux preċiż għaliex għadna niffinalizzaw l-organigramma, però issa tkun responsabbli mit-tibdil fil-klima u mill-enerġija nadifa. Naħseb illi bir-responsabiltajiet u bl-obbligi li għandu il-pajjiż anke minħabba l-Unjoni Ewropea irridu norganizzaw irwieħna, irrid ikollna l-qafas regolatorju biex inħallu lill-operaturi sew privati li jridu investu din it-teknoloġija kif ukoll il-gvern innifsu biex ikun hemm qafas regolatorju li jirregola dan kollu. U allura eħe l-MRA għandha jkollha ir-riżorsi neċessarji biex tkun tista' implementa dawn l-obbligi ġodda. Għaddejn ukoll f'taħdidiet mal-Ministeru tal-Finanzi ħalli propju ikun hemm l-allokazzjoni neċessarja sabiex inkunu nistgħu nibdew nembarkaw fuq din ir-riforma anke fih dan l-MRA. Però jekk forsi anke biex naqsmu daqsxejn l-esperjenzi tal-CEO, forsi jista' jixtieq iżid ċaġa fuq din l-HR capability ġie CEO l-ġdid nitlobhom jintervjenu.
Fuq il-passat, naqbel miegħek tal-time scales u milestones u affarijiet bħal dawn, Mark, I want to point out li dil-energy policy għamilna consultation extensive mal-stakeholders kollha. Per eżempju, biex qagħdna attenti li din mhix policy tal-MRA, ma din policy tal-entitijiet kollha li għandhom stakeholding fl-energy, per eżempju l-MEPA, l-ENA Malta, kollha tlabnihom ituna l-policy tagħhom fejn jovernak pjaw fl-enerġija. U dan kollu jieħu into account dawn is-submissions kollha biex din allura nistgħu ngħidu li national policy biex sectoral policy.
Okay. Ma din l-organizzazzjoni li qegħdin taħsbu fuqha effettivament ħadd tkun allura tiġbor l-istrutturi kollha li għandhom x'jaqsmu mal-renewable energy u mal-energy policy, għax kien hemm kumment għaw jimkien fir-rapport li donna the whole policy hija spezzata bejn diversi ministeri. Kif ħaj jiġi realizzat il-koordinament li jgħinek effettivament biex tilħaq it-targets li tkun fis-sajt. Di ħad tkun ġifieri all embracing, issa ġifieri jekk xi ħadd ta' operatur imur hemm hekk biss jisuf forma ta' one stop shop, lejx biex qiegħdin timmiraw.
Idealment ġifieri l-owner tal-policy u l-ministeru. U allura għandu jkun il-ministeru li jaġġorna il-politika dwar l-enerġija nadifa, l-emmarija regolatur li tissorvelja li dak kollu li qed jiġi propost sew mill-privat sew mill-gvern sewwa huwa konformi ma' dik il-politika u anka tfassal il-qafas biex ngħidu hekk regolatorju illi jkun hemm bżonn ħalli is-settur tal-enerġija jkun jista' jkompli jaħdem. Ġifieri l-hemm għarej bl-ebda mod mista' timplementa xi miżura biex ngħidu hekk ta' ġenerazzjoni ta' enerġija. L-hemm għarej hija biss ir-regolatur sewwa biex tara li s-settur tal-enerġija qed jaħdem skont il-politika u l-pjan tal-gvern.
Eħe, ma ħarajdek għal paġna disa tar-rapport fejn the implementation of renewable energy policies, page 9. Various government ministers and entities, as well as general public, are all actively involved in the implementation process.
Is a special like Hafna initiative. Down. Kif ħajkunu koordinati? L-aħħar mill-aħħar hekk wieħed għandu policy. Li uħor, forsi, soltu storja, ta' tkun trid ħafna permessi u affarijiet jekk u licensing minn dipartimenti varjus, ta' mhux kollhom ikollhom l-istess homogeneous set of rules. Allura,
hemm il-ħsieb li jkun hemm xi forma ta' integrazzjoni fil-politika kemm fid-drawing fl-implementazzjoni tagħha.
Kristi, ovvjament min jixtieq jimplementa proġetti ta' enerġija nadifa, pereżempju semma l-iskart. L-iskart huwa risorsa sewwa li minnu niġġeneraw l-enerġija nadifa. Sa naturalment jekk f'dal każ jiġi nifuħ il-wejser, jekk il-wejser għandu infrastruttura li se jiġġenera l-enerġija nadifa, tkun trid tirrikorri għand l-emmarej biex tkun biex l-emmarej tkun tista' toħroġ il-liċenzi, il-permessi neċessarji ħalli dik l-enerġija tkun tista' pereżempju titpoġġa fuq il-grid. Naturalment jista' jkollok entitajiet oħra illi sa jkunu se jiġġeneraw l-istess enerġija u anke hemmhekk allura tkun trid tirrikorri għand l-emmarej. Jiġri l-aspett regolatorju għandu jkun miġbur taħt din l-autorità. Ma nafx x'għad jwieġbek.
L-aspett ma il-proċess ta' implementazzjoni mbagħad jaqgħu wkoll taħt istituzzjoni waħda, insa l-emmare li tkun isha l-overseer, ir-regolatorju hija l-overseer, dik nifhimha. Imma l-implementation, pereżempju, jekk bniedem ħa nsemmi każ prattiku. Da xi ħadd li jagħmel il-fotovoltaic system fuq id-dar tiegħu. U għax jikellimni application point tajt l-nżim. U ovvjament, applika l-MRA, ġab il-permessi kollha, il-MEPA, il-permessi kollha, waħlulu l-meter għaw tal-li jgħati somma il-feed-in u dak liħu kollox. Però qed jiġri illi meta mbagħad imur il-meter reader biex hemm reading tal-actual, jew jieħu reading wieħed tal-consumption, ma jieħux tal-feed-in. Bil-konsegwenza, da l-investiment tijaw għet jir-rizulta, li xorta għet jiġin l-insistenza mill-water services li jħallas il-kont. Jidlu ma il-feed-in, meta għet jikredita uli, minnke jieġi fi l-asserzjoni li jikredita uli, xorta dan il-punt mux qiegħed jabberra. U wisrob li hija sempliċement il-break fis-sistema amministrattiva, mhux qed ngħidlek qed issir intenzjonalment, ma at the end of the day ta' konsumatur li jagħmel l-investiment personali ma' ħarib ta' xejn xorta waħda xħal l-inizjattiva qed jiġi penalizzata l-inizjattiva li ħa hu. Issa jekk inti jkollok is-settur individwali li ħajkollu din il-problema, u għaw għandu dokumenti kollha ta' ġifieri nista' għandhom ħalli tista' tjomlhom ħalli jaraw il-problema li ninsab fiha jien. Li minnke dak kollu li għamilt. Dak li nifidja għamilt jieġi kredita li għanset jieġi meddet li ħajat jaqtaw li d-dawl għax mux qed jgħidu mux qed inħalla. Ġifieri, din it-tip ta' nuqqas ta' koordinazzjoni, ovvjament lill-settur privat jgħidek nagħmel fejn qed nidħol tal-impenn li jiena nieħu din l-inizjattiva biex nirrikorri għall-alternative sources. Dan huwa għalhekk qed ngħidlek hemm issa jkun hemm Ek musta jkun hemm struttura waħda għal minn l-individu jkun jista' jirrikorri lejja u jkollu r-riżultati jew ir-risposta li kien titlob.
Kemm intervjeni għax li definitivament mhux għax tal-NMR, ovvjament il-media reader qed jonqos mill-obbligi tiegħu. Dejjem obbligu tal-NMR tal-media reader li jmur jaqra għandhom il-clear instructions illi meta jaqraw.
Dan huwa punti kritiċi.
Sa human failure which occurs everywhere.
Le, mhux b'sens ta' kritika, qed ngħidlek imma meta bdem jintaqa' magħha skoraġġieh, dan huwa l-punt, għal dal punt ta' administrative thing, mhux kwistjoni ta' imma huwa punt li hemm wieħed li jikkonsidraha. Yes, il-mistruġi.
Biex nadokument fuq dan il-punt, kif qal tajjeb il-kollega Ministru Gatt. Ija responsabilità tal-NMR li tara li jkun hemm il-cross billing f'dan każ, kieku qatt l-NMR tonqos milli tagħmel dan, il-konsumatur dejjem xorta insa l-politika dwar tibdil fil-klima. Being li l-NMR hija regolatur fuq l-NMR dejjem jista' jirrikorri għand l-awtorità Maltija riżorsi sabiex tiġbed l-attenzjoni tal-NMR. Kien hemm diversi każijiet. Jena niftaka f'dan l-aħħar anka każ ta' persuna fil-każ tal-Water Services fejn irrikorra għand l-MRA investigat il-każ u tat instructions il-korporazzjoni tal-ilma biex issegwi mal-regolamenti biex immur għal żewġ punti. Noħħaġa nixtaq nikkorreġi l-onorevoli Brinkat qatt ma kien hemm il-ħsieb illi il-juni dwar tibdil fil-klima ikun parti mid-departiment. Kien hemm biss żewġ konsiderazzjonijiet. Kien hemm l-ewwel proposta tal-kumitat illi kien il-kumitat li waqqaft sabiex ivara dokument għal dak li għandu x'aqsam mal-mitigazzjoni għal tibdil fil-klima fejn effettivament dak il-kumitat fir-rapport tiegħu li huwa pubbliku kien issuġġerixxa li jkun hemm aġenzija. Meta eventwalment dak id-dokument ġie diskuss mill-kabinet, il-kabinet derlu għal raġunijiet varji illi aktar milli jkun hemm aktar aġenziji jagħmel aktar sens illi unit bħal da jkun fih dan l-MRA bħala diviżjoni speċifika li trid ukoll tara biex nirrispondi l-mistoqsija tal-Onorevoli Mangion tara li jkun hemm l-implementazzjoni issa tal dawk il-proposti kollha li huma elenkati li ma proposti huma wkoll fl-lista prioritarja kif ukoll li għandhom timeline għal dawk il-proposti. Issa dak il-unit irid jara x'kif anke jgħid tajjeb hawnhekk ir-rapport tal-awditur. Mhux kull ħaġa minn se jiżballa hemm 96 proposta fil-dokument tat-tibdil fil-klima. Issa dak l-implementation unit irid jara fost affarijiet oħrajn illi jiġbed l-attenzjoni u jara ma' diversi entitajiet li qegħdin jimxu biex jintlaħqu il-miri kif definiti f'dak il-dokument tal-istrateġija. Bħalissa għaddej xogħol għat-tieni dokument għal dak li għandu x'jaqsam mal-adattazzjoni għal tibdil fil-klima u eventwalment dan l-istess unit ikun ukoll il-unit illi jieħu ħsieb imbagħad li jara lil entitajiet diversi jieħdu x-xogħol biex jimplementaw dak li jkun hemm. Bħala nagħti eżempju. Nista' diġà nimmaġina li parti mill-proposti li nista' niffigerja li jkun hemm f'rapport dwar l-adattazzjoni hija materji li għandhom x'jaqsmu ma' flooding. Mela allura jkun irid jara dak il-unit illi pereżempju it-taqsim ma' tal-protezzjoni ċivili kif ukoll il-Water Services u il-Ministeru Dipartiment tas-Servizzi li hu responsabbli mill-proġett tal-fadli tal-istorm flood relief ikunu mixin skont il-programm illi hemm. Ovvjament ma jimplementawx huma dak ix-xogħol imma jaraw u jsegwu li dawk l-entitajiet kollha
li għan umma responsabli biex implementaw jaraw li miexin skont dak li hu programmat.
L-Onorevoli Sam.
Jekk tippermetti, Mr. President, nistaqsi xi mistoqsijiet metodoloġiċi fuq ir-rapport. Allora aktar milli nindirizza lill-PMSEC u dimna nixtieq nindirizza lill-awditur jekk tippermetti.
Rapport. Għax naħseb
li il-background beret huwa tal-awditur ta' milli jikkjerifika wkoll. Dan huwa rapport illi ġi qed tifhem tajjeb jien inizjalat fuq inizjattiva tal-awditur. Tista' tinha l-background fuq ikhom.
Aħna minn żmien għal żmien, meta kun qed nipplanjaw ix-xogħol għas-sena li tkun ġejja, naqbdu suġġetti li huma bejn ta' ċertu importanza nazzjonali u anke li jkunu topiċi. Irrid ngħid li dana l-rapport kien ilu ftit illi imbeda u jkopri l-attivitajiet kif kienu rapportati sal-aħħar ta' Marzu ta' din is-sena. Il-rapport jinkludi tlet taqsimiet partikolari, waħda hija fuq l-isfruttar tal-enerġija alternattiva.
Jimportaw nixtieq aktar background fuq id-deċiżjoni li tieħed biex isir dan rapport ikel. Jiġifieri għaliex jew x'kienu l-kriterji li waslu biex isir dan ir-rapport. Meta tieħdet id-deċiżjoni li jsir dan ir-rapport, u x'inhu l-kriterji li fuqhom tiddeċiedu li tagħmlu rapport. Per eżempju IVA, ma alright. Għaliex intaż li ta' suġġett u mhux suġġett ieħor, per eżempju, it-mexxija tal-VAT nagħmlu mod. Fal-eżempju, għandkom lista ta' suġġetti li qed teħħendilhom bħalissa fuq l-istess bażi.
Iva, aħna ma l-xogħol jiġi programmat fl-aħħar ta' sena ta' wara u fuq il-VAT rapport diġà.
Bħala mod kif tiddeċiedu fuq suġġetti ma jkunx.
Is-suġġetti nittaqgħu l-senior management ta' l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u nanalizzaw li huma l-iktar suġġetti li jkunu ta' rilevanza fil-latta performance audit.
Meta ġi inizjat dar rapport f'liema żmien? Għax il-problema tiegħi hija din, jinqal li sar dan ir-rapport. Ankun straight. Ma jinqalux x'inhuma terms of reference tar-rapport. Ma jinqalux min u kif sar dan ir-rapport li b'mod ftit var frankament. Allora nixtieq aktar informazzjoni fuq il-metodoloġija tar-rapport. Wan x'kienu terms of reference tiegħu, ngħid tmexxa u forsi anke indikazzjoni ta' kif tmexxa mbagħad anke fil-laqgħat li sar.
Brian Villain, l-assistent awditur ġenerali ċ-Lord Office. Aħna meta nażlu rapporti nidentifikaw numru ta' temi li naħsbu li huma topiċi. Ikonna ġifieri su database ta' temi li naħsbu li huma temi li qegħdin f'żien in-nies ħanajdu hekk li huma ta' interess għall-Parlament u minnhom imbagħad f'diskussjoni ġifieri bejn l-audit teams fil-bidu ma l-audit teams, mbagħad bejn senior management. Nazlu dawk is-suġġetti li nħossu li jistgħu jsiru li għandna l-kapaċità li nagħmluhom, għandna l-know-how u li jistgħu jsiru f'temp raġonevoli. Dan l-audit kien beda s-sena li għaddiet. Li ma xahar eżattament minn għalija l-ħabta ta' nofs is-sena li għaddiet. Aħna fil-bidu nagħmlu dik li jagħmlu preliminary survey. Li fih niġbru informazzjoni fuq is-suġġett biex naraw jekk hux feasible li jsir l-audit, għax jista' jagħti l-każ li wara li nkunu għamilna ġifieri ċertu studju tsibu li forsi għadu prematuri żejjed biex jsir ċertu audit. Wara din il-feasibility studimet mbagħad nagħmlu dik li għajdula entry meeting normalment ma' l-permanent secretary ikkonċernat u mbagħad we take off the audit, nibdew l-audit. U ħafna drabi għanna time scale, ċertu targets, provaw nles tuħsa ċertu periodu, mhux dejjem jirnexxin għal diversi raġunijiet. Biss jiġifieri nippjanaw l-audit tal mod li ngħidu aħna f'temp ta' 6 xhur, 9 xhur sena jitlesta, nażlu n-nies għall-audit normalment jkunu żewġ persuni, bejn persuna jew tnejn fuq kull audit, taħt id-direzzjoni tal-manager. Ġili, għallu problemi nagħtu każ dan l-audit kellna persuna li halfway telfet. Allura kellu jivolvi ruħu żjed il-manager mbagħad. Komplejn l-audit ġifieri kien bniedem tekniku telaq biss is-komplejn iġveri nqalaw dawn it-tip ta' problemi wkoll. Pala objectives tal-audit, hemm qed introduzzjoni. Objectives at page 18 l-audit objectives, ġifiri taħt 1.5, 1, 2, 3. ċifiri qed navalwaw il-proċess adattata l-iżvilupp tal-energy policy f'Malta u rajna l-aspetti tal-energy efficiency u renewable energy rigward il-progress. Ħassina li għanamlu wkoll minħabba li hemm ċertu EU targets, ġifiri li ovvjament jekk ma jintlaħqux ikun hemm ċertu penalties, ġifiri anke minn dak l-aspett rajna ċertu importanza fir-rapport.
Jekk nista' inkompli nistaqsi mistoqsijiet fuq il-ħaġa kiżma. Meta qed tgħidu li in view of the foregoing disorder so to 1, 2, 3, tajjeb. Imma bad aktar fuq tgħidu illi nipprova nsib bassa. Illi ma tikkommentawx fuq l-għażla ta' policy xi ħaġa hekk. Mhux veru x'imkien.
L-artikli regola l-artiklu ġenerali rekluta mill-li però l-iskop tagħna kien jiġri naraw lill-policy process meta tajja, mhux li nikkummentaw jew nieħduċi deċiżjonijiet fuq xi policy partikolari, that's beyond our remit.
Dik hija ħaġa ċara. Imma the point is this. Illi meta tkun qed tagħmel audit fuq xi ħaġa, you have to discuss il-match li hemm bejn l-structures li qed toditja u l-policy li qed tiġi ffittjata fuqha. Ma nafx x'qed tismi. Jekk inti qed tagħmel policy u ma tmandek structures fuqha, se jkollok problema. Hawnhekk imkien ma rajt trid analisi. Ġieli analisi li tħallet li x'inhi l-policy. Analisi li tħallet l-structure. Mbagħad tajt isma' il-policy ma timmeċċjax mal-istructure u viċi versa. Hemmhekk at some stage iva, wieħed jista' jgħid qed tiġġudika l-policy, imma mhux dak il-punt.
Li ħassejna li kellna nagħmlu at that stage kien li naraw l-inputs għall-policy process anke forsi l-structure u bl-structure qed nifhem fiha ġifieri. Il-departimenti konċernati il-koordinament bejnietom, rajna li dawk kienu in place li jistgħu jgħinu biex iħaffu u jgħinu biex dak il-policy process ikun iktar effettiv. Naħseb li hemm kummenti f'dan ir-rigward ġifieri wkoll.
Għandi problema dak li qed tgħid, għandi raġuni li kummenti li hemm mulaw issib, imma l-ebda analiżi. Għax jiena naħseb li jekk inti qed tagħmel evaluation tal-performance, aktar mill-kommenti ti t-analizza l-istrutturi biżajb il-policy. Issambat għandi punti ħor ukoll. L-inkollu jistennew id-direttivi tal-EU. Mela parti importanti tal-proċess huwa kif l-istruttura li hija. Biżajb daw il-policies u biżajb l-EU qed taħdem. Sa fejna kien imkien ma kellkom kuntatt tar-rapport tal-istudju ma' sorsi tal-EU. Għandi raġun? Zommu miftuħa, jgħu.
Ma kellin nis-sorsi tal-EU. Mis-sorsi li kellna kienu rapporti u komunikazzjonijiet li għaddaw il-dipartimenti varji, inklus il-ministeru l-EU.
Ma taħsibx li waħda mill-inputs importanti hija ċertament il-proċess li bih li commission, li u whatever, tikkomunika ma daw l-istrutturi. Allora mhux parti mill-mod kif se tevalva l-performance li tidħol fiha din ħaġa.
Naqbel miegħek hemm u naħseb kif ir-rapport semmejna wkoll li fejn kien hemm kummenti li ġew min-naħa tal-EU fejn anke tarbet li jkun hemm xi reviżjonijiet anke tal-policy, tad-draft policies li ġew sottomessi, naħseb indikajnihom fir-rapport. Point taken li fem ġifiri il-kumment li jgħat tagħmel, imma at that stage ġifiri ħassejna li dak il-kumment kien adekwat għall-finijiet tal-għodi. Però point taken.
Issa kwa strutturi wkoll, issa jekk inħarsu l-istrutturi Maltin li qed imexxu l-energy policy, to the extent that there is an energy policy. Naqas ma evalwazzjoni diretta jew indiretta fil-kummenti. Fu l-istrutturi esistenti, per esempio, jina kont nistenna evalwazzjoni tal-istrutturi tal-MRA. kull ma ta' kif qed taħdem l-immarej. Kull ma tgħidu fuq l-immarej hija li understaffed. Overloaded. Often done. Permezz ta' kummenti li huma glancing. Dak li għandu x'aqsam mal-Ministeru hemm żewġ ministeri involuti, l-immarej mbagħad wara sar l-immarej. Anke hemmhekk ma hemm l-ebda analiżi tal-istrutturi konċernati. U nissuspetta wkoll jien ħaddim is-soqsija li għandi anke in terms tal-metodoloġija. Il bdi l-aħħar sena u nos plus, l-OPM u koll involut il-ħaġa kwa l-ambjent u kwa l-MEPA u koll. Anki jemmek kienem interviews, surveys, dak il-kontest, għax il-rapport fl-opin jidej ma jgħetix bizdejiet tampa. Ta' kif sar, ta' kif iddella. U jgħet ikollu minn dak li qed jitħal jipprova jifhem kif saret il-metodoloġija.
Nista' ngħid jiġifieri li intervisti anki mal-MEPA huma diversi stakeholders nista' ngħid lek illi kien hemm jiġifieri. Forsi ma jiffiċċerjaw xawlek għax forsi fukajna iktar illi waslu r-riżultat aktar mill-nistu f'dettalji ta' kif għamilniha. Però we're open għal any question ġiri kulli.
Jien nissuġġerilkom illi biex wieħed jistevalwa r-riżultat illi kun jaħseb wasalna lih. Għax black box tuha black box tibqa' kollox black. U għandi mistoqsijiet jien effettivament dwar ir-riżultati in terms ta' kif wasalna lihom u kif evalwajnihom. Nagħmilhom aktar tard il-punti, ma għalhekk xtaqt tal-metodoloġija, pereżempju, qed jissemmew ir-rapporti li ġew kummissjonati. Tajjeb u se nieqaf fuq dal-punt. Għandkom l-istess sieħa tar-rapporti li rajtu? Nixtieq naħseb ikolna kopja taħtam jien. Għax hawnhekk jissemma pereżempju kien ħarsu lej page 22. Dak li għandu x'aqsam energy and renewable energy policies are in the consolidation stage. U hemmhekk jissemmew numru ta' rapporti li ġew undertaken. Issa aħna bħala membri tal-kumitat. Daw ir-rapporti għandna aċċessa lihom jew intom kellkom aċċessa lihom jew x'kienu daw l-istudji. Mhux rapporti, studji wkoll to be fair. Forsi għandkom xi protokoll tal-istudji wkoll li konsultajtu għandkom nistgħu naraw fuq x'qed tibbażaw l-statements li qed tagħmlu.
Jiġifieri l-istudji li rajna ġifieri nistgħu anke nagħduhom lill-Parlament. U anke l-lista ta' rapporti li għandna konsultajna. Ovvjament, ma ħassejniex li kellna fejn nagħmlu li nieħdu ġis naraw kif dawk ir-rapport kienet l-intenzjoni tagħna. U kif dawk antużaw, ma konniex jiġifieri laqas aħna speċjalizzati pereżempju biex aħna naraw il-kontenut ta' dawn ir-rapporti. There's no way jiġifieri li bħal audit office nista' nagħti xi kumment tekniku fuq pereżempju rapporti qed insemmi hawnhekk, però rajna kif l-issues li qajjem dak ir-rapport ġew maħud on board waqt il-policy process. Naħseb li semmek kien irimi.
Ma ħanikum ħalli nikkota għalek l-ewwel paragrafu ta' 241 tajjeb. The policy process adopted, which led to the publication of the 2006 draft policies and the adoption of the NEAPA, whatever it's called, was based on studies which were undertaken by various governmental entities. Government also commissioned background studies to supplement the work carried out by specialists employed within governmental entities. Jiena kont nistenna, mhux illi tġibu xi rapport, imma lanqas taqel. Lista fiha tar-rapporti konċernati. Ħalli we can place ourselves. Għax naħseb li hija anke kruċjali in terms ta' l-outcome hawnhekk l-outcome li rajt huwa deriżorju in my view. Ġifieri ħafna policies u ħafna papers. U outcome deriżorju. Imma trid tara f'liema kuntest qed inkwadrax. U allura naħseb li fattwalment kienet tkun importanti għal dan rapport. Irid taduna listing ta' ir-rapporti u l-istudji kollha li sar.
Mhux problema. Stan evalwa l-ċerman.
Dal-istadju nixtieq nieqaf
jiena mhux se nagħmel kummenti soġġettivi ta' kritika, se nerenka biss konklużjonijiet li wasal lejhom l-awditur in-naħa tiegħu. Mhux taqt forsi l-awditur u anke forsi s-segretarju parlamentarju. Jo anke l-immarej infushom kif jidhru huma jituna r-reazzjoni tagħhom għall-konklużjoni tal-awditur. Kieda mill-affarijiet li forsi spikaw ħafna qudiem l-assessment tal-NEO kienet li fil-fema tagħhom kien hemm ejjieh noqgħas serju ta' monitoraġġ effettiv tal-pjan ta' sena ilu dwar effiċenza b'dak li huwa użu tal-enerġija. It-tieni il-nuqqas ta' policies ċari u approvati jista' jxekkel il-potenzjal ta' investiment privat dan il-qasam, ma dan norbot anke l-issue tal-feed-in tariffs. Jiena ma nafx x'qed isir bħalissa flimma rej forsi meta kien hemm tibdil fil-board, eċetera. Imma meta qabbilt il-climate report oriġinali li kien hemm draft form ma l-climate report finali l-approva l-Parlament, il-climate report oriġinali mitigation at night. Jagħmel specific reference to feed-in tariffs. Ma nafx dettalji as a present date, imma għamel specific reference to feed-in tariffs. Issa, il-rapport finali jitkellem dwar soġġett tal-korrezzjoni x'għandix id-dokument qudiemi, appropriate pricing mechanisms. Tajdu what's in a name. Imma jiena rajta elusive way of going about the same issue mingħajr ma tikkomment wara specifikament feed-in tariffs. Qed ngħidlek jiena għaliex il-feedback li kellu mingħand nies potenzjalment interessati li ħarsu li Malta bħala sors ta' enerġija alternattiva, kemm Maltin anke barranin, hija li dement li ma jkunx hemm feed-in tariffs ċar. Daw anke jkunu interessati mhux se jkunu interessati, jew mhux se jpuxxjaw l-aġenda tagħhom. Innaħa l-oħra qed nisma' dejjem third-hand information. Il-ġiet jissemmew diġà ċertu feed-in tariffs. Ma feed-in tariffs li żgur mhumiex attraenti bħal m'hemm inna fil-Ġermanja, min jgħidlek 1.8 ma nafx. Mbagħad min-naħa l-oħra kien hemm każ fejn l-Onorevoli Prim Ministru meta kien qed għadha qed tiġi llonċjata l-idea oriġinali tas-sikka l-bajta qabel ma ħareġ is-second report ta' Mott McDonald li fil-ferma tiegħi qalb ħafna mill-konklużjonijiet li kien għamel huwa stess iktar kmieni meta kien għadu Ministru tal-Enerġija l-Onorevoli Nino Zammin. Il-kwistjoni tal-fijiet interess il-Ministru fi statement li kien hemm fil-medja. Dil-Katings m'għandix aħna. Kien qal li aħna fi din tajjeb se nittakel jawhom. On a case by case basis. Mela, għandek il-climate report, id-draft oriġinali illi għajdlek feed-in tariffs. Jien għandek fejn tkun ħaġa ċara u kategorika. Statement tal-Prim Ministru rappurtata fil-medja li għajdlek case by case. Il-climate report approvat mill-Parlament laqas juża l-kelma feed-in tariffs u jużalek pricing mechanisms or whatever. Jien nixtieq ikun naf, as things stand today, issa li climate report ġie approvat. U aħna I want to register the fact illi ma tlabniex vot fuq espressament ħalli ma kuna tixxeklu fl-ebda mod xi ħaġa li fil-fema tagħna lista saret qabel. Imma as things stand today, l-emma rej, issa li għandha l-mandat tal-Parlament biex nibdew mixin related li fuq din is-suġġett. X'inhi l-pożizzjoni tagħha? Illum li hemm forsi bur ġdid siegħu ġdid, l-ebda riflessjoni fuq siegħu l-antiki kien hemm. X'inhi l-pożizzjoni tagħhom li fuq feed-in tariffs? U dak ngħidu mhux biss tal-konsum lokali, ħsebbi għandha tkun priorità tal-gvern hekk jridu verament nagħmlu catching up meta kulħadd jaf li fi renewables we are laggards.
Naħseb l-onorevoli staqsi mistoqsija u dettir.
Fatt għandi tliet kummenti. U ħaġa xtaq korreġi xi ħaġa li hemm fir-rapport f'paġna 8 fejn jintqal illi in order to consolidate and relate the information accumulated to date to current circumstances and technological developments, the MRA established the Advisory Committee on Wind Energy, the Committee for Wind Energy, the Committee for Wind Energy. The role of this committee is to advise on issues related to renewable energy policy. In fact, we check WABIS and the Kandu Shasam, ma wind energy, in terms of reference, and after the committee, kienu ċari speċifiċi biex wieħed kun jista' jidentifika s-siti possibbli li jistgħu jiġu studjati aktar fil-front biex wieħed jeżamina fejn jistgħu jsiru il-wind farms f'pajjiżna kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar. Punti ieħor li xtaqt forsi nagħmel lill-awditur huwa fuq paġna 9. Meta jitkellem fuq biofuels, fit-tieni paragraf tat-tieni kolonna hemm miktub such a situation can be attributed to various factors, in particular the lack of comprehensive planning to encourage market penetration of biofuels, taqtu forsi jispjega dik sentenza xie jitajbja, t-tielet punt li jobbot ukoll ma l-mistoqsija li għam l-onorevoli Vinkat, torbot mal-faċilitajiet. Huwa xejn li kun hemm stabbilita xi feed-in tariff għal sorsa ta' enerġija nadifa partikolari f'dan il-mument, meta l-ewwel ħaġa li għandu bżonn jagħmel effettivament il-pajjiż huwa li jidentifika għal tliet sorsi partikolari li huma ir-riħ, ix-xemx u dak li għandu x'jaqsam mal-enerġija mill-iskart, l-ewwel qabel xejn irid il-pajjiż ikollu għall-inqas outline development permit għall-faċilitajiet, ikun hemm sejħa pubblika qegħdin nitkellmu li ħafna minn dawn faċilitajiet ikunu amministrati mill-privat, mbagħad wieħed jistabbilixxi il-feed-in tariff għabbażi tal-kapital li dik l-entità tkun se tagħmel, mbagħad wieħed jiddiskuti x'inhu dak il-feed-in tariff li hu mistenni, u naħseb illi l-esperjenza anke ta' pajjiżi oħrajn tgħallimna illi ħafna drabi għal sorsi differenti marru mhux biss marru ħafna drabi għal sorsi għal prezz differenti għal sorsi differenti ta' feed-in tariff, imma marru wkoll għal prezzijiet differenti ta' enerġija mill-istess sors jew għax kien hemm faċilitajiet differenti. U allura wieħed f'dan l-istadju tal-mixja tagħna lejn enerġija nadifa ikun aktar għaqli inni nikkonċentraw fuq il-faċilitajiet li għandna bżonn. Fil-qasam jien għalbieraħ ħabbart illi l-gvern ftit tal-qasi se joħroġ sejħa pubblika fejn se jagħmel available madwar 67,000 metru kwadru ta' art pubblika anka fuq binjiet pubbliċi fejn se jkun hemm sejħa għal installazzjonijiet ta' sistemi fotovoltaiċi. It-tieni rridu nistabbilixxu f'dan il-pajjiż fejn se nagħmlu il-wind farms, mhux nibqgħu induru nitkellmu fuq wind energy u renewable energy mingħajr ma jkunu speċifiċi. U t-tielet rridu nistabbilixxu fejn f'dan il-pajjiż se jkollna faċilità illi tisputta 20% tal-iskart tagħna li għandu calorific content qawwi jista' jtina enerġija nadifa li titla bejn wieħed u ieħor sa 4% tal-enerġija li ħan ġenera f'pajjiżna, u mbagħad tela darba wieħed ikun mexa f'dak il-proċess u jkjamel is-sejħiet pubbliċi, u mbagħad ikun il-mument illi effettivament jasal għal feed-in tariff. U din orbota mal-kumment li hemm minnaħa tal-auditur fl-istess paġna 9 fl-ewwel kolonna il-paragrafu ta' qabel tal-aħħar fejn hemm miktub the development of an infrastructure to generate energy from waste is still in its early phases. Korreġini, permettini nikkorreġik illi mhuwiex korrett tal-istatement għas sempliċi raġuni illi l-ewwel impjant li se jtina enerġija mill-iskart huwa l-impjant ta' Sant'Annin. Il-biodigester tal-impjanta Sant'Annin se jkun qed jiġġenera biżejjed enerġija daqs kemm jkun smaw 1400 familja fis-sena. Jiġri naħseb illi minkejja il-problemi kollha li kellna ngħaddu minnhom, għax faċli ħafna tagħmel id-dokumenti u tagħmel il-time frames ta' meta suppost ikollok il-faċilitajiet u mbagħad meta tiġi biex timplementa issib ostaklu wara liħor minn nies li taħseb li suppost jafu aħjar jew inkella suppost qegħdin biex ukoll anke huma jafu l-kontribut tagħhom biex wieħed jasal għad-deadlines. Effettivament il-wieħed ma jridx jinsa li biss il-permess għall-impjant ta' Sant'Annin dam biex joħroġ 6 snin. Xikult għandu l-affajt intesir dal-pajis, u nafu wkoll il-kombattiment sħiħ li kellna nagħmlu f'dan il-pajis biex wasalna għall-ewwel faċilità li tagħtina l-enerġija f'dal-pajis. Faċli ħafna nitkellmu hawnhekk fil-Parlament meta niġu għall-fatti ta' fejn se nagħmlu it-turbini, jiena smajt kummenti pubbliċi minn politiċi li qalu li fejn jkun hemm installazzjoni ta' turbini ta' rrieħ, ikollok ħsara issir li water table tal-bdiewa. Ekku, mhux hekk. Jiġifieri, dal-Parlament, x'irid jitkellem bis-serjetà biex naraw kif naslu fuq id-deadlines, inwettqu l-affarijiet fil-verità, jew inkella rridu aħna stessi l-politiċi niffakondaw politika illi effettivament tnissel biża u tuħ il-qalb biex ikonna dawn it-tip ta' faċilitajiet f'pajjiż li għandu popolazzjoni ta' densità l-iktar qawwija. Għandna problemi kbar ta' fejn poġġi dawn l-installazzjonijiet, nappella lil kulħadd li jkun hemm sens aktar matur, sens aktar ta' kollaborazzjoni e kif iridu naslu vera fit-timeframes u deadlines biex naslu għal dawn it-targets. Hija nistgħu noqogħdu nitkellmu ħafna hawnhekk, imma fil-verità jekk naslu iridu naslu fi żmien qasir, fadilna biss 10 snin biex naslu għal dawn it-targets.
Nisnagħmel aħna mistoqsijhom bad tirrispondu. Fil-fatt, ma jekk wieħed jara dan ir-rapport tal-awditur, kull parti mill-proċess li wassalna biex nilħu l-għanijiet li għadu tispjega il-Ministru, pereżempju tieħu chapter 2, the policy process. Fil-konklużjoni naraw kemm effettivament sar ftit. Pereżempju tieħu l-konklużjoni tal-policy process, se jgħid din approval of policies is considered as a potential barrier to reaching EU target. Exploitation of renewable energy. Jekk tara l-konklużjoni, to date the exploitation of renewable energy sources is marginal. U fuq il-biofuels ukoll jgħidlek li kien hemm dan. Din hija r-realtà, sa nitkellmu fuq ir-realtà. Effettivament, illum kun saqsik isma' dawn allura fejn għadna allura fihom u konxi. X'se jsir biex nindirizzaw din il-problema? Waħda. L-Onorevoli Ministru forse nafx li kienx nagħmilha lilu, ma għall-siti għal wind farms, dan il-fatt l-għażla ta' siti għal wind farms ħajkun xi ħaġa li tissostitwixxi il-proġett ta' wind farms fil-baħar jew ikunu plus għal dak il-proġett, ġifieri wieħed ħaj sostitwixxi lil ieħor jew inkella wieħed li ħajkomplementa. U rigward il-feed-in tariff, donnok jekk fimt sew, forsi tispjega, qed tgħid li l-feed-in tariff mhux neċessarjament ikunu l-istess ikunu għal kull settur varju. Imma effettivament, jekk bniedem jagħmel proġett fid-dar tiegħu li ħajkun proġett żgħir, u ieħor għandu proġett fuq fabrika li jkun ikbar, effettivament mhux jitnejn qed jagħmlu l-investiment, jiġifieri m'għandix ikollna l-kun għaliex donnu l-perma ma jridx jaċċetta. Għamnix tekniko dinsasi li kollok feed-in tariff li tkun wahda u xinu il-proġett. Għaxek individu f'dar nefa 10,000 euro relativament proġett żgħir, ma akkomoda ir-residenza tiegħu. Jekk wieħed nefa nofs miljun euro, veru kbar, ma ċertament għax kellu dimandi kbar fuq id-dawl. Ġifieri m'għandix tkun il-prinċipju li feed-in tariff għandha tkun wahda jekk effettivament naslu għalija li.
Jekk tippermettili. Teknikament, dal-pajis li ġa għandu feed-in tariff, għal dak li ġi stabbilit, għal dak li ġi ġenerat fuq livell domestiku, u fil-fatt huwa t-partit totali ta' dak illi inti t-ġenera fid-dal, t-kossjaħ ma' dak illi inti t-konsma. Iġri, dak li kont qed ngħid jien, inkwantu ta' feed-in tariffs differenti, għal proġetti il-kbar fuq livell kummerċjali. Hemmhekk huwa evidenti illi peress illi inti pereżempju l-outlay kapitali għal fotovoltaiċi huwa għal kull unit ta' enerġija mix-xemx tiswa tliet darbiet daqs unit ġenerat, unit ta' enerġija ġenerat mir-rieħ. Rieħ li tkun stabilita fuq l-art. Għax ovvjament ikun rieħ enerġija mir-rieħ stabilita fil-baħar. Trid u wastmat iktar minn darbtejn tal-ispiża, Mela allura infine interi jiġi qabel xejn stabbilit għabbażi tan-nefqa kapitali u tal dak li inti trid tiġbor bħala flus biex issostni u tagħmel sostenibbli dik il-faċilità. U diffiċli ħafna li wieħed jistabbilixxi l-feed interi f'sissa. Nagħti eżempju. Jekk wieħed kellu jara il-feed interi Suzan, jekk wieħed kellu jara il-prezz tal-pannelli voltaiċi, dan jinbidel. U fl-aħħar sena, il-prezz tal-pannelli voltaiċi niżel u niżel b'mod konsiderevoli. Mela anke kieku dan il-pajjiż stabbilixxa feed interi siċċurilu, definittivament illi jrid jiġi biex jirrevedih. U allura inti l-feed in tariff għandek tistabbiliha fil-mument illi dak il-proġett se jiġi online, online fis-sens, illi tiħriġ sejħa. Taf f'dak il-mument kull min wieġeb għas-sejħa x'tak għabbażi tat-teknoloġija li hemm dak il-mument u inti tistabbilixxi l-feed in tariff għabbażi ta' dak illi qegħdin joħfulek. L-istess jekk wieħed jingħad għar-riħ. Ir-riħ il-turbini, lo ħaġa jiddependi fejn se nagħmluhom it-turbini, għax l-enerġija kif diġà l-enerġija ġenerata mit-turbini tar-riħ fuq l-art jitolbu spisa kapitali mod, capital outlay mod. Jekk se nagħmlu t-turbini fuq is-sikka l-bajda li hija l-uniku rif sikka li għandna f'dal pajjiż fejn il-sea depth huwa inqas minn 35 metru, manna lebda sikke kohra, ħlief sikke gżar ħafna li ma jivendux ruhom suitable għal-proġett bħal dan, allura mbagħad trid tiddependi il-feed interi jiddependi fuq dak il-proġett partikolari. Mela allura wieħed jifhem li ma tistax tistabbilixxi feed interi għal dawn il-proġetti kapitali fuq livell kummerċjali wieħed, anke għax u nitkellem per esempio mill-esperjenza ta' Spanja, nkelli opportunità niltaqa' ma' regolatur Spanjol kien hemm miegħi segretarju permanenti, fejn effettivament tgħallimna wkoll anke mill-esperjenza tagħhom illi huma anke għal sors partikolari magħu għal differenti għal feed in tariffs differenti. Wara ċertu żmien u wara li il-pajjiż rabba ċertu capacity ta' renewable energy, u mbagħad magħu biex jistabbilixxu feed in tariff wieħed stabbilin. Jiġifieri rridu nifhmu daqsxejn ukoll aħna vera li għadna lura. Jekk fil-qasam tal-enerġija nadifa, imma jekk xejn għandna l-vantaġġ ukoll kif kellna esperjenzi oħra naf fil-qasam tal-computers f'dar pajjiż, stajna nagħmlu jumps aktar qawwijin ukoll meta ġejna biex nidħlu għalihom għax stajna nibnu fuq l-esperjenza li ħaddieħor kien diġà rabba u ma kellix għalfejn nitlu fil-proċess u l-esperjenza ta' diffikultajiet u t-titubanzi li jkollok sakemm tgħaddi dak il-proċess. U naħseb li dan huwa vantaġġ. Ovvjament l-ikbar żvantaġġ li qed għandu dal-pajjiż huwa d-dimensjoni tiegħu, għax ovvjament kull fejn tmur biex tagħmel faċilità, jew għax hemm biża' min-nuqqas ta' informazzjoni, jew hemm biża' għax hija fumentata minn miżinformazzjoni, jew għal raġunijiet oħrajn. Ikollok komunitajiet li għajdulek, mela le, ħudu għara kontinuità tiegħek, iġibux lejja. Dawn huma realtajiet li għexna, jiena biżejjed ngħid, anke fuq faċilitajiet li huma żgħar. Jekk wieħed kellu jara meta ġo dal-Parlament konna għadna li se jkollna ħames siti ta' civic community sites, alla ħares kelli nelenka l-ammont ta' mistoqsijiet, l-ammont mistoqsijiet parlamentari, l-ammont ta' każijiet ġudizzjari li kellna naffrontaw anke fuq sempliċement sit għall-iskarbgo fil-lum qegħdin ngħixu magħhom dawn għandna ħamsa. Għandna waħda fil-ħalfar, għandna waħda fil-Matab, għandna waħda x-Xewkija, biss fil-każ tax-Xewkija, kunsill lokalità x-Xewkija, ma nżewx kawżi biex ifixkel il-proċess u ngħidha biex ifixkel, mhux għax qed ngħidha jien. Għax qala l-maġistrat meta qata' l-kawża li wara t-tieni każ qal da t-tieni każ ġie hawnhekk biex ifixkel il-proċess. U allura mhux qed nuża klimi, qed nuża dak li hemm fil-konklużjoni tal-ġudizzju tal-maġistrat. Ankammilu għal faċilitajiet bħal dawk sibna diffikultajiet, jimmara ma nħodix bi kbira li jkun hemm diffikultajiet u biżgħat, imma hemm differenza bejn biżgħat li huma minnu qasta informazzjoni, minn biżgħat li jkunu għax ikun hemm iffumenta ta' miżinformazzjoni. U jien nappella li jekk irridu naslu, irridu l-kol flimkien naslu biex niħuhom dawn it-target, jekk irridu ninaslu, ximbagħad jekk irridu ma naslux, inkunu nafu wkoll min issa. U tajjeb nkunu nafu minn issa, kull wieħed waħda minna xirid tidaħħal idejh fil-but biex joħroġ biex inħarsu l-pieni li dal-pajjiż ikollu jġol jekk ma nastux biex nieħu dawn it-targets.
Ma tal-għadda ta' tassi kalbajda għadhom jew jiġi tabbandonata wara xi studju.
Għandek maġun ma rispondejtekx. Mela, sal-lum aħna identifika, mhux aħna, il-kumitat tekniku identifika tliet siti. Sit fil-baħali was-sikka l-bajda illi l-kumitat tekniku għal dak is-sit joffri biżejjed potenzjal biex għandu jiġi studjat aktar ħalli effettivament naraw jekk għandu xi potenzjal. Illum beda jitkawwen il-monitoring mast fl-aħraġ tal-mellieħa biex inkunu nafu il-wind profile preċis tas-sikka il-bajda. Wind profile għandna sallum li huwa id-data li wieħed jista' uġbajna mid-data satellitari illi ta' dik indikazzjoni illi hemmhekk għandek potenzjal. Imma biex ikollok żviluppatur li jmu biex investi biex jagħmel wind farm hemmhekk, finalment biex imur għand bank biex investi jgħidlu mela le din id-data aktar definita. U dak li rridu nistabbilixxu. U allura l-wind mast, il-monitoring mast, se jsir biex inkunu nistgħu jkollna wind profile aktar definit u preċiż fuq periodu ta' żmien ħalli wieħed jara jekk dak hux feasible jew le. Mela dik hija s-sikka l-bajda. Mbagħad il-kumitat identifika żewġ siti oħrajn. Sit fil-baħrija u sit lejn inħawi ta' ħalfar. Għal dak li għandu x'aqsam ma' ħalfar diġà imdew l-istudju. Għal dak li għandu x'aqsam ma' s-sikka l-bajda u ma' dak tal-baħrija, il-mepa tat it-terms of reference għall-IIA u issa qegħdin fil-proċess fejn għandu joħroġ it-tender biex isiru daw l-istudji. Ġara darba jsiru l-istudji kollha neċessarji għal dak li għandu x'aqsam ma' ħalfar. Ovvjament ikunu studji differenti minn dawk li jsiru fuq is-sikka l-bajda u dawk li jsiru fuq il-baħrija. Ċara darba jsiru dawk l-istudji u wieħed jistabbilixxi l-ewwel ħaġa. Huwa ekonomikament viabbli li inti jkollok impjant hemmhekk. Ovvjament, kollox huwa ekonomikament viabbli billi jiġi jitlolbok xi ħadd feed-in tariff ta' 36 euro cents. Lest inħallsuh feed-in tariff ta' 36 euro cents. Meta nitkellmu fuq viabilità, wedi tifhem li jrid ikollok feed-in tariff li huwa viċin dak illi l-Enel Malta għandha bħala prezz biex tiġġenera l-enerġija hi. Ovvjament se jkun aktar, imma ovvjament ma jiġi jkun ħafna aktar ruoli li jirrendi mbagħad il-proġett fih innifsu ma jagħmel sens. U allura jsiru l-istudji naraw mela jekk hux ekonomikament viabbli għabbażi tal-wind profile li hemm, għabbażi ta' spiża kapitali li hemm, u mbagħad wieħed jistabbilixxi jekk dak jista' jsir jew le. Jiġi f'dan l-istadju huwa biss l-istadju investigattiv ta' dawn is-sit u m'aħniex neskludu illi mmorru għal siti oħrajn, pereżempju Ġo Għawdex, fejn wieħed ikun jista' effettivament jistudja anka siti uħor fej possibilment ikollok turbini fuq l-art.
Biex forsi nagħla anka jon kompli fuq diskussjoni tal-feed-in tariff u spam semmi tajjeb int, ġifieri l-importanti li jkun hemm payback period attrajenti għall-investur jinvesti. Illum m'għandix payback period ħażin, nitkellmu fuq 9 snin. Payback period ta' PV panels, il-raġuni illi apparti net metering li s-semma diġa, il-gvern kun qed ippartat l-ammont enerġija li wieħed jikkonsma dak li jiġġenera, hemm ukoll għajnuna fuq l-investiment kapitali. U hemm għajnuna taħt skemi li
huma għall-SMEs
u anke għad-djar għad-domestik. ġifiri hemm skemi mmenġjati mill-hemm għall-installazzjoni domestiċi u dawk jieħdu bejn wieħed u ieħor 50% tal-investiment. U mbagħad għandek ukoll għajnuniet oħra li inkluż tal-SMEs u anke għall-bdiegħu u r-raħħala pereżempju fejn tru il-fondi tal-Unjoni Ewropea tal-iżvilupp rurali pereżempju għandhom kriterji li jridu investu f'din tip ta' teknoloġija ħalli jkunu eliġibbli għall-fondi u jieħdu 50% tal-investiment. U allura l-payback period hija huwa madwar 9 snin. Għaw Malta, meta f'pajjiżi oħra qiegħed 12-13 sena mħabba il-feed-in tariff. Jiġifieri sakemm palma semma l-Ministru niżviluppaw il-kunċett iktar u nagħmlu qafas regolatorju ħalli jirregola l-feed-in tariff jekk ġara darba l-pajjiż ħajjimxi f'dik id-direzzjoni, illum hemm għajnuniet fuq l-investiment kapitali li jgħinu lill-investitur jidħol għal dak it-tip ta' investiment. Fuq punti li sema
jiġifieri ma s-settur privat individu privat qed tgħid li jħabtu 50% jew għal SMI se toħroġ mill-multa interprise.
Taħt il-multa interprise.
Anka il-domestiku, tajjeb, għadak li għandu
xaħsa.
Fotovoltaik. U s-sola u t-rite, umma, jekk mhux 50%, viċini 50%. Li hu importanti, tajjeb, ninkwadraw dan, anka per eżempju, aħna m'għandniex pajjiż.
Solar water heater, kollha ħafna kompleż l-għażla ma tħallsu, ma tħallsu, m'għandx kemm dipendenti.
Jien nistħol dal punt nistgħu jiġbek jien, ma preferi li jitkellem is-CEO għax għandu dettaħi iktar minni. Li wieħed jgħid jifhem u jinkwadra anke l-għajnuniet li qed jagħti l-Istat Malti versu per eżempju anke pajjiżi oħrajn. Minkejja li dan mhuwiex pajjiż li jipproduċi il-pannelli fotovoltaiċi, il-Ġappun jippodiċihom. Il-Ġappun għamel 3 snin ma jagħtix għajnuna li min jinstalla pannelli fotovoltaiċi, din is-sena iddeċidew li jarġgħu jibdew jagħtu għajnuna fuq il-pannelli fotovoltaiċi. L-għajnuna hija biss 10%. Il-Ġappun li definittivament ukoll għandu ekonomija b'saħħitha iktar minn tagħna huwa pajjiż palissa kulħadd qiegħed bi-problemi, imma wieħed jittifhem ukoll li l-Ġappun huwa pajjiż li jipproduċi l-pannelli fotovoltaiċi. U ma jdux ninsew illi l-Ġappun inkluż biex ikun hemm konsum xiri ta' karozzi li huma wkoll prodotti fil-Ġappun ta' għajnuniet ikbar minn 10% biex jixtraw il-karozzi, ġew qed jitifhem illi anke l-għajnuniet li tajna, pereżempju jien niftakar meta fl-aħħar baġit għadna se nagħmlu available 4,000 solar water heater għal familji kien hemm inqal 4,000 biss. Effettivament sal-lum, korreġini s-CEO, kien hemm ċirka 2,300 take up tal-solar water heater kollha. Kif kien qed tajjeb is-segretarju permanenti? Il-payback period illum meta tqis ir-rata tal-ilma u d-daw, tal-daw, skużani, u l-għajnuniet li qed jagħti l-gvern, il-payback period b'korreġuni jekk kien żbarjat huwa ta' inqas minn 4 snin. Jiġri inti le dakum il-PVs, jekk nitkellem fuq solar water heater, iġġib flus jekk lura f'inqas minn 4 snin, mela dak kollu li inti tiġġenera misħun. Wara illi inti tifdi l-payback period, dak huwa kollu gain għalik. Infatti, jekk min se jeżball, f'ċertu momenti l-payback period f'dar pajjiż kien niżel għal 3 snin u 4 xhur. Korreġuni jekk niżbaljat. Is-solar water heater. Il-PV huwa iktar għax l-outlay kapitali huwa iktar.
Interventi li għamilnu l-Ivo Brinkat fuq il-monitoraġġ ta' ċertu inizjattivi naħseb li punt validu ħafna, naf li fuq inizjattivi partikolari ta' l-Energy Efficiency Action Plan l-emmarej għamlet xi monitoraġġ fuq uħut minn inizjattivi li kienu tieħdu, ma naħsibx li saru fuq kollha, però pereżempju jista' jelenka daqsxejn iktar is-surjolo fejn pereżempju kien hemm l-inizjattivi tal-Energy Efficiency Appliance li l-Gvern ħallas biex jinkoraġġixxi lid-domestic household jinvesti f'appliances ġodda u naħseb li r-riżultat ma nafx għandek xi Antwan. Kienu tiskanta interessanti ħafna fil-waqt li qed tibdel biss fridge jew qed tibdel biss washing machine, però b'mod kollettiv ir-riżultat
Eċel mikrofon u l-iskema xie xie t-tirre
fjell? Iskema tal-appliance.
Tal-appliance.
L-iktar rizultat importanti li ħareġ minna dik kien li rinaxxina nibdu l-market fejn qabel il-white goods li kienu jinbiegħu ħafna minnhom kienu grade B eċetera. Minħabba dell-iskim u n-nies allura bdew jitolbu AUA plus. L-importers u ma wkoll ġew konxjes ta' xini differenza x'kellna ħafna każi bejn spjegajna l-importer il-prodott li qed importaw stess performance għandu affarijiet bħal dawn. Minħabba f'dak għandna numbers li juru li l-importers mbagħad bdew jimportaw AUA plus. Infatti dikki handicap għalina li niġu biex nikkontjaw il-benefits għalli ju għax li ju ma tikkalkula għalekx imbagħad wara ewwel sena tgħidlek issa l-market inbidel ma tistax tieħu benefit tal-investment li għamilt int biex bdilt dak il-market.
Punt interessanti hija ruha l-iskema tal-efficient household appliances spiċċat it-trend li kien żviluppat fil-perjodu tal-iskema effettivament kompliet li jfisser li l-iskema apparti li kienet ta' benefiċċju kif jgħidha r-rapport tal-auditur għal kull unit għal kull 1 euro investit il-konsumatur jerbaħ ħafna aktar, naħseb huwa punt li sfortunatament il-medja ma pikjaċ minn dan ir-rapport li huwa rapport tajjeb li għandu anke jindika ċerti affarijiet li għandna bżonn naħmu fuqhom. Effettivament min kien rispiċċat l-iskema, il-konsumatur biddel it-trends tiegħu u jekk wieħed jara matul is-sena li għaddiet kif baqgħu jinxtraw il-household appliances isib li l-konsumatur baqa' jmur għat AAA u għad AA. Jiġifieri l-iskema kienet apparti li għenet katalist għal bidla fl-attitudni u l-iskemi iridu jsiru wkoll biex ikunu katalist. Jiġifieri pereżempju l-iskema ta' bħalissa tal-4 miljun euro biex ninġelu li n-nies ibiddu l-attitudni fuq l-energy saving bulbs, jien m'għandix dubju illi se tkun tat spinta biex anke wara tispiċċa l-iskema ikun hemm kontinwazzjoni ta' dan it-tibdil fl-attitudni minnaħa tal-konsumatur Malti.
Xtort nagħmel intervent qasir, Mr. Chairman, fuq l-interconnector u l-importanza tiegħu fil-diskussjoni kollha ta' renewable source. Minn mebda fil-fatt referenza għalih fil-rapport, però
l-interconnector
ġifieri, il-proċess li bdejna qegħdin fil-fażi sar l-istudju l-ewwel bil-flus tal-Unjoni Ewropea sar studju dettaljat ħafna. Biex naraw il-feasibility tal-connection tal-grid Maltija mal-grid għalija u allura mal-grid koll Ewropea. Fl-istess periodu qiegħda tissaħħaħ il-grid bejn għalija u l-Italja ħad iġi increase 10 times as much u allura ħajkun hawn għall-ewwel darba fis-South tal-Italja qawwa ħafna eletta elettriku mill qatt kien hawn qabel. L-importanza għal Malta ovvjament primarja tal- konnessjoni hija li għall-ewwel darba jkollna certain measure of more security of supply mill-lum. Il-lum niddependu totalment fuq tanker qed jiġi u jimla bil-fuel oil, jekk ma jiġix hekk it-tanker u jispiċċa fuel oil, Malta tispiċċa bla dawn. U allura l-ewwel darba ħajkollna konnessjoni ma' Għalija li ħajkollha l-kapaċità minn Għalija ta' 150 għal 210 wieħed. Għandu t-ten wieħed u bat il-qoddim naraw jekken għamlu xittini wieħed, tuħandu t-ten fisser illi għandek nofs il-kapacita li jazistent il-lum l-lum għanna 535 bejwedu wieħor, ġifiri da' wahtu ħajkun jista' jġib 50% increase capacity li għawek u ovvjament ħajgħamel differenza sustanzjali għax permess li għaw plus il-power station ġdida il-marsa t-tenala. Pero għalli xa t-ndaħħal da' kollu f'dan il-diskors, għazzew xaġunijiet, l-ewwel ħaġa. Jekk ħanamlu wind farm għaw Malta, il-wind farm ħad jipproduċi elettriku li t-tikkun smaħ ta' il-ħin, l-elettriku l-problema tiegħu huwa t-tikkun smaħ. U jekk allura mhux ħajkun possibbli li t-tikkun smaħ il-ħin kollu dak li qed jipproduċi hu, għaliex? Għax hu jippikja ħafna drabi meta nippikjaw billi kollok int, ovvjament m'għandek ibda kontroll fuq ir-riħ, tipprova tippreveti ma tixax waħad, però you have to play safe wara ħajkollok ħafna ħela. U għarwa l-interconnector huwa kruċjali biex tagħmel financially feasible jew jikkontribwix għal financial feasibility tal-wind farm għaliex inti tista' permezz mal-interconnector dbieħ fuq is-suq Ewropew ukoll. jekk mhux ħadd bih fuq is-suq Ewropew, jekk qed jipproduċi 10 megawatts daqqa li inti mhux qed tużhom, qed tarmihom, qed tħallsu l-iżviluppatur u l-pajjiż ħallas ta' 10 megawatts ta' xejn. U allura di l-interconnector tgħin ftit biex tbieħha. Iktar minn hekk jiena naf li ħankun kemm radikali, però naf li mhux kulħadd jaqbel miegħi. Però ir-realtà hija sempliċi. Aħna nikkonsmaw ċirka 500 megawatt fis-sena kemm kemm nużaw madwar. Mhux xi 500-700 minn għalija minn wass. Capacity. Kemm ikkonsmaw bħala 2.5 kilowatt hours, mela. Sqallija biss qed nitkellem, għandhom generating capacity ta' 1500 megawatt minn wind power biss. Diġà funzjonanti. Għandhom ħa jinstallaw 500 oħra. Ġifieri, diġà installat għandhom 3 times as much milli għandna installat aħna. Jiena informat għalmin jgħidu l-nies tiegħi u l-sistema Ewropea taħdem li jekk aħna nixtru minn fuq is-suq Ewropew u ovvjament nistgħu nixtru specifically ċertifikati tal-wind power. Dawk jgħoddu ma hemmx instana. Jiġifieri, 10% jiġi credited lilna. Jiġifieri teknikament bl-interconnector aħna nistgħu sit pretty nixtru mis-suq u ma nagħmlu xejn. Unsolvuha sa 2012. We can be technically compliant jekk nixtru issa ovvjament. Is-suq jeżisti tistgħu titlu fis-suq Taljan, hemm stock exchange, tbieħ u tixtri kuljum, ok, prezzijiet jivarjaw ovvjament bil-lejl joqsu bil-flaxi flow ditlaw. Għal green energy hemm ovvjament xi ħaġa iktar li tħallas, kif hemm differential bej enerġija prodotta mill-faħab u l-enerġija prodotta minn fuel oil u l-enerġija prodotta minn gas oil, għandek ukoll mbagħad parti l-oral green energy. Però teknikament permezz tal-interconnector we can be totally compliant by 2012. U nistgħu ma nagħmlu xejn minn da kollu, però obviously at a cost. Allura li trid tibbilanċa inti huwa il-kost jekk tixtri kollox minn barra. Kontra l-kost jekk inti tipproduċih minn hawn Malta. Però il-vantaġġ li għandek huwa l-interconnector qed tagħmlu in ogni każu.
Li barra m'idhem forsi kollok.
L-ħin kollu għandek. Ir-realtà hija lillum bl-interconnector u bil-kapaċità li qed jitfgħu sabiex għalija u l-Italja, minn għalija l-lum għandhom xi connection ta' xi 200 megs għandi waqgħu 220. Issa ħajja tilgħu xi 1000. Xi tnej oħra ta' 400 kV biżu jitlgħu 1000, ġifieri ħajkollhom sabqa ħafna iktar. U allura reliability tikber. Teknikament u teoretikament tista' tixtri min-Norveġa. Teoretikament, mhux dejjem faċli maġa, però jiena il-punt tiegħi huwa sempliċi, f'dan l-argument kollu rridu ndaħlu wkoll l-interconnector għax ittina kapaċità oħra u faċilità oħra x nistgħu nagħmlu.
Mhux direttament mal-Ministru li qed jagħmel jiena ħankun fih, ħadd gost bl-intervent li għamlu l-Ministru Pulegino u l-Ministru Gatta x'kienu useful background information, mhux biss li rappreżentjaw hekk imma kemm hux dak il-medja. Forsi anke si kaskedet fil-medja. Imma at this stage biex taqt jena, il-nifoka ftit fuq il-rapport il-nifsu tal-għazetu. Għalli, ikon għet nġibit fuq il-rapport, u naġenajt, għet nevita li namel kommenti soġġettivi, għasempli ġeraġuni biex nżommu l-diskussjoni fuq level purament tekniku. Kienem diġa il-kwistjoni dwar nuqassir ta' monitoraġġ effettiv tal-pjan ta' senajlu dwar efficiency l-użu tal-enerġija, l-indirizza Dr. Ċanta. Man bat jemmer ba punti li naħseb li daw independentement issa kważi mid-climate u energy package u not in my backyard mentality li t-eżisti fost ċertu nies fil-pajis. Mela, u forsi daw jkun tajb nisimaw il-verżjoni tal- mhux il-verżjoni, l-opinjoni tal-MRA ukoll. Immanki minnha tal-awditur kif qed jara illi we can carry forward din l-issue. ċinu ma daw li erba punti? L-erba punti juma erba osservazzjoniet li għali juma laqxie inkwetanti. Għandix il-pejġ qoddim imma naħseb li by chapter jinstabu malaj. Il-gvern qed jgħid l-awditur għadu laqas għandu tarif fideħ dwar kemm u nnifsu bħala gvern jikkonsma enerġija.
din għalija inuti nitkellmu fuq il-renewable energy, mhux mix-xemx mill-bieħ or whatever. Meta il-gvern innifsu ma jafx kemm qed jikkonsma enerġija. L-ewwel waħda. It-tieni u di torbot indirettament ma' dak li għallu l-onorevoli Santek tar tard. L-onorevoli Santek fintu sew qal isma' kien hemm xi affjatament ma' institutions tal-EU, imma r-rapport dawn ikemm hemm xi ħaġa kważi iktar inkwetanti minn hekk. Għaliex ir-rapport isal l-konklużjoni. Illi għalkemm ċerti miżuri dwar efficienza fl-użu tal-enerġija qegħdin jiġu implementati mill-gvern, mhumiex jitkellu ma' targets tal-EU. Sa targets tal-EU huma li huma anke kif il-qudiem jistgħu jinbidlu kif jistgħu jinbidlu. It-tielet osservazzjoni hija illi il-Green Leaders li għax ħaġa naqblu magħha fid-Dipartiment tal-Gvern, ej qatt m'għandhomx targets speċifiċi dwar enerġija alternattiva. Dan qed jgħidu l-Auditur Dej. U t-tieni nett, f'diversi ministeri, ma nafx kux kollha jew le, għadhom laqas biss ġew konklużi l-energy audits. U dinha wkoll hija inkwetanti għax nerġa' ngħid m'għandax taqsam xejn issa mal-implementation tal-policies l-oħra. Qed ngħidu ma dawn huma affarijiet kardinali u fundamentali li jekk ma jiġu solvolati, inuti nitkellmu fuq affarijiet oħra xi mbagħad flok cleaner inkun nitkellmu fuq ħotel. U l-aħħar osservazzjoni hija tal-auditor ukoll illi il-gvern lanqas qiegħed jikkalkula kemm qed jiġu ffrankati units tal-enerġija mill-miżuri tiegħu dwar efficienza fl-użu tal-enerġija. Nixtieq nisma' mill-awditur għax ovvjament kienu li wasal dawn il-konklużjonijiet, dawn mhux konklużjonijiet gratuiti politiċi tagħna bħall-Oppożizzjoni. U bin-naħa l-oħra, ovvjament, it-soni fejn illi anke l-emmarej jgħidu n-narjazzjoni tagħhom għaliex mhux qed ngħid l-emmarej qiegħda in the dock, imma hekk tasar ir-rapport il-focus, mhux qed ngħidu f'mod kritiku taġbi, imma l-emmarej speċi tiffiċarja ħafna fil-kuntest ta' ċertu shortcomings. Jiena l-ewwel semmejt il-kwistjoni tal-emmarej li jista' jkollha shortage ta' manpower. Imma mbagħad hemm anke referenzi għall-emmarej li prova nisibhom minn hemm noqgħod intawa bla bżonn. Skużawni ftit. Mejja qiegħda fuq l-operational implementation stage. Tal-essi għedi għagġet t-tagħaljat u spiega il-ministru. Il-li għatman barkaċ fuq il-monitoraġ tal-implementation tal-energy efficiency measures. Ma mbagħad hemm l-iktar parti li tinkwedani hija mhux l-akkuża, l-statement li hemm a lack of strategic and overall operational planning. Jiena qatt irid niġi konfortat illi għalkemm l-awditur qed jgħid hemm bżonn approach iktar robusta mill-MRA, hekk spjega tajjeb, mhux spjega tajjeb, hekk fim tajjeb, skużani, hekk fim tajjeb l-ispjegazzjoni ngħatat, l-MRA issa se tiġi build up bil-climate division or whatever. Illi mhux se tagħmel l-implementation, ma se tkun implementation unit. Biex tiżgura li minn għandi implementa. U di tagħmel sens għaliex mhux qed ngħidlek disrespett għall-Ministru li kien hawnhekk, imma kulħadd jaf illi għal dak li huma biex ngħidlek innaf emissions jew f'kuntest ta' CO2 il-major emitters huma ovvjament li jaqgħu taħt ministeru ieħor jaqgħu primarjament l-enerġija. Mbagħad għandek ovvjament another person tiġi għal taħt it-trasport. Ġifi ma jistax il-Ministry of Resources ikunu il-Ministry of Resources kun koordinatur flimkien ma' l-MRA ma' katalista se jkun jew analista ma jistax imma u stess jinforsi dawn l-affarijiet. Imma at the same time jiena għad li m'iniex convinz imma I'm open to conviction. L-MRA fil-prattika kif se dar qudiem dawn l-isfidi kbar u importanti. Għaliex jekk l-MRA se tibqa' bis-setup li għandha kwalitattiv u kwantitattiv. U sempliċement se jiġu miżjuda magħha n-nies li kien hemm fil-Climate Department tal-MEPA, ma nafx l-istruttura kif se tkun robusta biżejjed biex tilqa' dawn l-isfidi. Forsi jkun tajjeb li meta jiġu finalizzat mhux nippretendi jkollna draft form, xi qed iridu naħseb jiġu diskussi, illi at some stage kemm hekk jingħalaq dan id-dibattitu jew le, il-membri tal-PAC fil-stadju ulterjuri għasin dati dati tiru di NAO jituna daqxin idea ta' kif se taħdem l-MRA. Għalli xina nemmen l-MRA ser jkollha a pivotal role kuna ebda disrispett li jministru kważi sansi taktar mill-MRA fl-implementation ta' ħafna affarijiet, specialment dak li huwa il-climate report implementation. Da' għednaj, li jimbix meta niġu sa' noħra, għan nindiskutu il-rapport, għalli għan għafat li ma' sarux, għan nipretendi li għakam rapport 100% seġi għetta, imma dak li stajġi biex najtek anticipat minn qabel bħala problema, dawn il-problem sectors jiġu identifikati bil-qoddim, għalix jina still need to be convinced illi se jkun infrastruttura robusta bizzejt għal dawn l-isfidi kbar. U ma dan l-aħħar punt ma ġintaw ħafna nixtieq nissuġġerixxi l-awditur, forsi nista' nagħmel anki xi studji ulterjuri. Illi hemm aspett li qiegħed fil-climate report u anki li ma kienx ridt jiġi indirizzat. Aħna Malta nitkellmu dwar in-naf the psychology of climate change hekk jaċċettaw ħjur lin-nies. Issa hemm imma l-fattu li f'pajjiżi oħrajn saru studji profondi ħafna. The economics of climate change. U ovvjament jidħol l-element isemma l-Ministru Pulexino, the cost ta' dan kollu, u naħseb li Malta m'hemmx awareness biżejjed fost il-pubbliku dwar dak li jisejħ il-carbon market, u jien naħseb li minħabba l-element finanzjarju li jimpinġi anki fuq is-settur ta' qasam finanzjarju iktar milli l-qasam ambjentali. Jina għala suġġiment laqsir namela bħala proposta formali, naħseb il-NAO li jidħol f'aspetti finanzjari għandu ħares on an ongoing basis fuq di kif tiżviluppa. Għaliex naħseb li dina jiexu li bil-forsi dun indirizzaw kemm hekk jiġu biex nagħmlu l-interconnector, kemm hekk jiġu biex jiġu on stream il-wind farms. U anke kif jiżviluppa l-alternative energy biex nilqu it-targets tal-Unjoni Ewropea.
Għammeħ, ministru, tjamil kumment.
Il-kummenti ta' l-onorevoli Brincato għajmu għafna mistoqsijiet. Li tajjeb li nindiskutu għom, jina, available anka jekk hemm bżonn li nittaqgħu darbuħa, suċċer. Għax, hemm issues illi huma validi ħafna li hemm bżonn li nindiskutu għom. Raġa, il-kumment li għadda l-kollega tiegħi Ministru Gatt. L-interconnector se jkollu tliet funzjonijiet. L-ewwel ħaġa s-sigurtà tal-enerġija. It-tieni se jagħtina l-kapaċità ta' grid stabbli ħalli nkunu nistgħu nipproduċu l-enerġija nadifa anke fil-qasam tar-rih. Il-network li għanna lokali massimu li jistajju t-tekniċi jispiegaw u kolonestina spiegaw li xitlen darbin għax ma stajx nifem kemm jina peritu inġinier ċivili milix inġinier tal-elettriku effettivament huwa stabbli biss jistajju enerġija mirrieħ maximum ta' 40-45 megawatts. B'dak li rridu nagħmlu s-sikkal bajda rridu nilħu bejn 90 u 100 megawatt. Mela kieku s-sikka l-bajta kella s-seħk il-lum ma jkollokx ċans illi inti tisputta l-enerġija kollha minn hemmhekk. Mela allura dak huwa t-tieni lok ta' x-sejtina l-interconnector. It-tielet hija li nixtu l-enerġija kif qal tajjeb il-Ministru Gatt. U nixtu l-enerġija forsi kieku għal Ministru Gatt nikkoreġiħ fuq dal-punt dawa punt li aħna niddiskutu ħafna fuqu. Inti effettivament tixtri enerġija ma tixtrix enerġija ħadva. L-Ingliż you don't buy green energy, inti tixtri enerġija imma tixtri wkoll jekk trid iċ-ċertifikati li inti titħallas għal dik l-enerġija li inti qiegħed tixtri fis-sistema tal-missjonijiet hekk taħdem. U effettivament minn studji anka illi saru forsi għaw is-sur Codwin Sant mill-MRA li daħal iktar fuq dan punt inti l-interconnected u għandu raġuni mistugat irridu nanalizzaw il-prezz illi inti ħad tixtri bih l-enerġija u ċertifikati namel nirrepeti l-enerġija u ċertifikati mhux pakket wieħed l-enerġija dan kif se jir kompara mal-prezz ta' l-enerġija li inti tista' tistabbilixxi hawnhekk li hu żgur huwa illi wieħed taf x'inhu l-prezz ta' dak illi inti se ġġeneraw fil-waqt li ieħor ta' dak li se tixtri ma tafux. Tista' tipprevedi x'jista' jkun.
Commodity.
Imma ma tafx kif effettivament se jkun. L-Onorevoli Brincat għal u qabad punt importanti ħafna tal-economy of climate change, economies of climate change, jew economics of climate change. Li tant għadu suġġett ġdid li anka il-mod ta' kif u previst illi se jkunu il-famużi il-prezzi ta' ċertifikati se jinbidel. Jiena ġimgħa għaddiet kont il-laqgħa ta' il-Ministru tal-Ambjent. Il-Ministru għandu jattendi il-Kunsill il-ħamis u l-ġimgħa u brief jgħidu fuq is-suġġett. U hekk is-suġġetti kardinali li għadu mhuwiex maqbul huwa li l-pajjiżi tal-Vant qegħdin jgħidu. Aħna, pajjiżi tal-Vant, għandna surplus. X'inhu da surplus? Il-ktejn ta' Kyoto sar fl-1990. Meta il-ħajta Berlin ikkollassa. Mela l-pajjiżi tal-Vant kellhom emissjonijiet ta' CO2 għaw fuq. Illum qegħdin għaw isfel. Imma ma jfissirx illi di differenza hija bbażi ta' investiment illi sar biex tnaqqas l-emissjonijiet ta' CO2 imma għax kellhom x'minkiċ tal-ekonomija u x'minkiċ tal-attività industrijali qawwija. Mela llura anke hawnhekk id-deċiżjoni li effettivament għati tittieħed dak li sejħu l-EUs ta' x'se jiġri għall-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant li huma membri fl-Unjoni Ewropea. Jew inkella pajjiżi tal-Vant li anke mhumiex membri fl-Unjoni Ewropea li jridu jistabbilixxu se jkun fil-qafas tal-post 2012 ħana jsejħlu hekk Kyoto Agreement jew post 2012 Copenhagen Agreement li ħajkun naf diċembru. Ir-Russja tant għandha surplus li qed tiġi biex tnaqqas tista' ma tagħmel xejn. Tista' naqqas tinvesti 1 cent għax tant ix-xwinkiċ huwa x-xwinkiċ naturali li kellha. Illi manda fejn tinvesti xejn. Mela l-prezz tal-ċertifikati u tal-ċertifikati tal-karbon se jkun abbażi anke ta' deċiżjonijiet bħal dawn u fluctuations oħrajn li qed jistgħu jseħħu. Mela illum nistgħu nipprevedu x'ista' jkun il-prezz tal-enerġija nadifa li nixtru, imma m'aħniex ċerti u probabbilment se jkun inflazzjonijiet kbar. Punt li għandna bżonn nindaħlu forsi naraqgħu hekk u nitlob issu Sant biex interveni kos iħtieġa hija l-impatt fuq l-ekonomija wieħed jittjaraħ mhux biss abbażi tal-prezzi se nħarsu għall-enerġija li nixtru permezz tal-interconnector imma l-impatt fuq l-ekonomija anke f'sens ta' impjiegi. Għalfejn għandna aħna bħala pajjiż u din għamilhom mistoqsija jien lil dal pajjiż. Għalfejn għandna nirrinunzjaw għal green jobs li dal pajjiż jista' jikkrea fil-qasam ta' enerġija nadifa u ngħidu le aħna ma niġġeneraw xejn, nixtru kollox interconnected, ma nafux kemm se jkun il-prezz, nistgħu nipprevedu, imma jista' jinbidel u allura jista' jkun ukoll li jkollna ħarsu ares, tajjeb. U sa taħt ngħidu green jobs creation aħna ma jkollna xejn. Dak l-aspett ukoll ta' tibdil jew input fl-ekonomija qed jiġi stabbilit u għandu faċċu l-Onorevoli Brincat l-economics of climate change, għax tant huwa kumpless jien għandek rajt it-tieni ktieb ta' Stern. U hemmhekk jerġa' jisħaq illi anke wara Copenhagen ma nafx x'inhu ġejn, tajjeb, anke wara dak se jkun hemm proċessi oħrajn. Eżempju ġimgħa li għaddiet kien hemm il-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea jien ngħid tal-grazzja tagħha, tajjeb, sforz kemm insistejna aħna, l-Unjoni Ewropea se tmur Copenhagen mhux bid-drive biex ikunem tnaqqis 20% tal-emissjoni tal-karbonju fil-kastan marittimu wahda unilaterali bħal Unjoni Ewropea, imma aħna insistejna li tmur bi-proposta biex it-tnaqqis 20% jkun fuq livell ta' tnaqqis globali permezz tal-IMO. U qed ikun hemm drives oħrajn għal setturi oħrajn. Li dak ikun ifisser li eventualment il-prezzijiet se jossillaw tal-karbonju, ma allura huwa hekk dan huwa l-appell li jiena nagħmel nerġa' għal dak li biex naqsam ma' renewable energy, aħjar navvaraw ruħna biex għall-inqas ikonna ammont ta' renewable energy li ma jfissirx il-10% huwa terminu ta' dak fejn jridu naslu, probabbilment dal-pajjiż ikollu jmur anke iktar. Għax ikun jaqbel lilu ekonomikament li għamela, ma allura biex naqbu dal-punt, importanti li naraw il-parametri kollha u l-input kollha għall-ekonomija tal-climate change. Fuq l-issu tal-administrative capacity, ovvjament jien interessani naprezza l-onorevoli Brinkard jagħmel l-argumenti tal-administrative capacity għax aħna kemm jiena, kemm is-segretarju permanenti, kif ukoll CEO illum. Miti tal-emmarej, namu argumenti anka fih dan iċ-ċivil biex ikonna di appropriate administrative capacity biex jirfa il-ħtiġijiet u d-dmiriet li għandan emmarej l-lum. Etnaw uddi ministru l-auditur ġenerali, għabel ma kienem dr. Ċanta, l-auditur ġenerali kien il-segretarju permanenti fil-ministeru anka fi żmieni għall-ewwel perjodu. U kwanka u kien jagħmel l-argumenti għall-emma rej dak iż-żmien, u jiena ma niddejjax li n-nies jagħmlu mistoqsijiet biex l-emma rej ikollha administrative capacity appropriata għal ħtiġijiet li għandha bżonn, li rridu nifhmu hija li ovvjament administrative capacity tal-emma rej tittiġi wkoll fih dan l-administrative capacity kollha li jiflaħ jerfa' dan il-pajjiż. Għax jiena kemm id-darba nagħmel u s-segretarju permanenti jagħmel talbiet għal administrative capacity ta' anka partijiet oħrajn li għandi responsabilità fil-portafol ministerjali tiegħi, imma ovvjament jrid jaqta' bil-libsa li jkollu dan il-pajjiż. Għandu raġun l-onorevoli Brinkard meta jgħid illi il-unit jew id-diviżjoni fih dan l-MRA bażikament se tkun qed tagħmel huwa tagħmel supervision biex tara l-implementazzjoni ta' dak li se jkun dak li huwa stabbilit. Għax għandek l-avjazzjoni, għandek il-trasport flight, il-trasport fil-baħar, il-ġenerazzjoni tad-dawl, il-konsum tad-dawl, dak li huwa effiċjenza fil-bini, għaw il-kosa minni għax jgħidu, u it-naqqis tal-konsum. Għax l-iktar enerġija irħisa illi qatt nistgħu nixtru, hija l-enerġija li ma nikkonsmawx. Dik ma tiswilek xejn. U jekollha mirbuħa. U għalhekk ukoll parti mill-dak li se jkun implementat matul ix-xhur li ġejjin hija l-installazzjoni tal-smart meter. Huwa kkalkulat illi l-installazzjoni tal-smart meter ma jidhillix li hawnhekk jissemma fir-rapport se jġibna għal tnaqqis domestiku kummerċjali ta' 10% għax in-nies se jkunu qegħdin jifhmu aktar kif l-appliances tagħhom u l-attitudni tagħhom tal-konsum se jkun qed jaffettwa il-meter tagħhom. U dak waħdu għandu jwassalna għal tnaqqis ta' konsum ta' 10%. Iwa sostanzjali, Sur President. U dak huwa wkoll investiment li se jkun qed jagħmel il-pajjiż. Punt li ma semmejtx għal dak li għandu x'aqsam ma interconnector, kosti ħolli li qed jistudja, hija d-distribution cost illi wieħed ikollu jħallas biex jutilizza il-kejbil ħalli jġib l-enerġija. Dik huwa apparti l-enerġija nifisa, apparti ċ-ċertifikati u mbagħad hemm kosti wkoll fuq li. Ma nafx id-Dr. Sant
irid. Nista' ngħid huwa l-ħsieb għax huwa suġġett żviluppa mod interessanti naħseb illi jekk għandu jagħmel xi risposta Dr. Ċantar nagħmlu għax. Nagħmlu la oħra għandi 11 biex inkomplu dan is-suġġett għax ħalna boqsma illi huma interessant. Ma nafx qed ma tista' tagħmel punt imma fil-każ ja hawnhekk, ma tista' ġifier imbagħad tispjega aktar qudiem sortament naħseb inkun raġunajt ula biex kompli tispjega xi affarijiet aktar qudiem, jiġifieri fid-dawl tal-qal il-ministru fil-istatut tal-immis. Naħseb li jekk trid jagħlaq.
Forsi immissu kollha xi fuq il-punt tal-Green Leaders għax semma bħala l-servizz pubbliku x'semet jagħti f'din il-mixja biex ngħidu hekk biex naġġornaw ruħna u nibdew nutilizzaw l-inġena diva. Il-Green Leaders kemm ilhom niġew stabiliti ħadmu bisħieħ fuq l-maniġar tal-iskart. Veri nidew kam inizjattiva u koll il-koordinatrici da Honek u forse tkun tista' tal-enka aktar fil-dettall anka meta nkomplu diskussjoni kienet waħda mill-ewwel prijoritajiet tagħhom illi l-offiċini tal-gvern kemm jista' jkun jibdew jisseparaw l-iskart u għandu sistema ta' ġbir ta' skart separat ħalli jkun jista' jmur għar-riċiklaġġ. It-tieni inizjattiva kienet illi twaħlu sistemi fotovoltaiċi fuq il-bjut u s-soffa kollha tal-Ministeri. Investiment kbir jidir li kien jammont tal-madwar 140,000 euro illi inqasam bejn il-Ministeri rispettivi ħalli jkunu jistgħu jiġġeneraw enerġija nadifa. Ministeri oħra inkluż tagħna ħadmu biex bidlu l-lampi, it-tubi. Sewa saru assessments fuq il-Ministeru, meta ma nifirxux fid-dipartimenti għalli se nifukaw fuq il-Ministeru. Saru assessments fuq kemm il-Ministeru, l-buka tal-Ministeru tiġġenera tikkonsma enerġija, inbidlu l-lampi u hemmhekk immonitorjaw il-konsum. Naturalment mhux il-Ministeri kollha xi jista' jkollok Green Leaders li jkollhom prijoritajiet oħra. Li rajna wkoll u naħseb li tagħmel sens li għandu jkun hemm pjan wieħed nagħmlu policy għal Green Leaders li dan tfassal hija tabbozz u nippubblikaw ukoll għall-konsultazzjoni. Ħalli biex ngħidu hekk iktar nistradaw il-ħsieb tal-Green Leaders u kulħadd jaħdem fuq inizjattivi koerenti milli kulħadd għaddej għar-rasu. Għalkemm kien hemm inizjattivi interessanti anke minn Green Leaders oħrajn fejn pereżempju investew fotokopjer waħda ġoku rutur flok kulħadd ikollu l-fotokopjer tiegħu, jew flok kulħadd ikollu l-printer tiegħu, jiġifieri qasrit toqgħod dik l-inizjattiva. Per bħala sema tajjeb l-onorevoli Blinkat, importanti u semmu wkoll il-Green Leaders li nibdew inkejlu il-konsum tal-enerġija, sewa u din tista' ssir faċilment għax kulħadd iħallas il-kont tad-dawlu, allura suppost data diġà teżisti rridu nikkonsolidawha f'reporting structure li kulħadd ikun jista' jaċċessa. U naħseb illi din l-inizjattiva biex ngħidu hekk qabdu triq pożittiv sewa illi anke l-użu tal-enerġija nadifa fil-gvern u l-enerġija efficienzi, il-konsum tal-enerġija efficienti tibqa' biex ngħidu hekk tiġi żviluppata. Naħseb minn naħa tagħna ma nafx sorry.
Il-kwistjoni tal-audits fil-Ministeri. Kemm hu avvanzat għaliex l-awditur meta għamel ir-rapport tiegħu qal li kienu lagging behind. Hemm xi ministeri fejn dawn l-audits saru?
Ministeri illi marx il-numru, forse tista' tal-enka anke da xejn Miss Farrugia. Jidhir li hemm xi ħames ministeri illi għandhom audits għaddejjin. Il-gvern ħareġ sejħa interna, sewa għandu expert. Le, l-audit isir per eżempju fuq per seasonal.
Ma nafx. Għala, toħ il-rapport ġdijin. Tamar, għasim, għaddejjin bl-audit. Ok, lele.
Sa jtsejħa interna, għalli l-inġiniera jkunu jistaw tal-gvern jgħamlu downloadings, hemm xi ħames ministeri li huma għaddejjin, huwa seasonal li ġiru ma tistax tagħmlu f'xahar, għax ix-xitwa, s-sajf, eċetera, u tkejjel l-enerġija hemmhekk, u però r-riżultat għandu jkun qed interessanti u għandu jiġi pubblikat ukoll. Però hemm ministeri li għadhom ma bdewx għaliex jew l-inġiniera qed jaħdmu fuq ministeri partikolari, jew inkella l-inġinier tagħhom biex ngħidu hekk ma bidiex. Sawax dakin ħaj jkun xogħol addizzjonali għal persuna illi ntażel għadu ma bidix fuq dak l-għodi partikolari, però hemm numru ta' ministeri għaddejjin.
Imma hemm problemi loġistiċi biex nistabu the right people għalihom għax ma nafx hekk l-informazzjoni għandix korretta. Li kien hemm ċertu ministeri minni kapaċi naqas insemmi wiċċ u illi ma setawx jisibu the right people għalihom. Għax hemm differenza bejn tkun bdejt u ma tkunx konkludejt. U forsi għazmis tkun bdejt il-proċess. Ma xekk ix iż an isolated case, jew kux endemika bil-mod il-ġeġ.
Isolated case iktar minn xejn. Ħanajdu hekk jiġifieri fis-sejħa għadna eżatt l-enġinier kemm se jitħallas addizzjonali tax-xogħol li jagħmel u dik hija żrata stabbilita taħt l-agreement li hemm mal-perit u l-enġiniera, però hemm enġiniera li qed jgħidu le għandna nitħallsu iktar. U allura jien ħanajdu hekk bħala segretarju permanenti u anke l-kollegi tiegħi qed jgħidu le nimxu ma dak l-agreement walla dak l-enġinier għadu ma bidix l-audit tiegħu. Ma di l-problema loġistika li naħolqot, però hemm enġinier oħrajn għaddejjin bl-analiżi tagħhom u xi nispiċċaw dawk issa jibdew ministeri oħrajn.
Ma nafx hekk l-auditur iċ-ċamġi.
Fuq il-kwistjoni tal-performance tal-green leaders, il-kifu għaw segretarju permanenti jikkonferma dan illi stabbilixxa il-Ministeru sbarb ċirkolari illi il-performance anka ta' kull segretarju permanenti jittieħed in konsiderazzjoni ir-riżultati li jkun hemm mill-Green Leaders għalfejn. Għax l-esperjenza ogħlietna illi minkejja li ġew appointed ċerti Green Leaders kien hemm każijiet fejn tħallew għal rashom u ma sabux biżejjed appoġġ tas-Segretarju Permanenti jew tad-DCS biex implementaw ċerti tibdiliet tat-titudnijiet. U allura il-segretarju permanenti, principali PPS Saudini, principal permanent secretary, ċirkolari avza illi il-kwistjoni tal-performance hawnhekk tittieħed ukoll fil-konsiderazzjoni tal-performance personali ta' kull segretarju permanenti. U xejn Chris, korreġi.
Marka Zajra, Mr. Chairman, aħna kif spjega kollega tiegħi qabel, qabel ma nifinalizzaw rapport nagħmlu exit meeting ma l-esperti tal-Ministeru għax nagħdew xi rimarki fuq ġiex rimarki fuq page 9. Aħna naħsbu li aħna korretti, biss definittivament aħna ir-rapport tagħna ngħadduh lill-Ministeru għal kummenti tiegħu qabel ma nippubblikaw. Dak kollox.
Mela, nirringrazzjaw l-isbol tal-ħadem dil-diskussjoni naħseb tirrikjedi li konna sidu toħraġ, ovvjament hemm xi mistoqsijiet u puntiġi kjerifikat anke li hemm għalixxu mid-diskussjoni li kellna l-lejla. Nirringrazzja lil kulħadd u aġġornata għal 11 ta' Novembru fl-istess ħin.
Ok,
ġew Wednesday.
Isma, ma nkomx visiting card, zo, tam. Nes, kolla nisim ġaħadna bħadna fi, ma nix visiting card. Awe, ma nkordaġ. Ok. Ejwa, miskin li duri għatu nubbat il-water service, għalli għamma madonna il-
Tawul.
Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul. Tawul